สวัสดีทุกๆคน
在座的各位大家好
เยอะมากเลย
这次人非常的多
ขอแรกๆนะจัดห้องเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะด้วยมีโต๊ะให้เขียนด้วย
这个第一期的时候是在楼上的一个很小的一个会议室而且每个人桌的桌上桌前面都会有可以供写字的桌子
มาคอสนี้ไม่มีที่สำหรับโต๊ะแล้ว
但是这一期禅修这个已经没有放桌子的地方了
แต่ว่าที่น่าดีใจเนี่ยไม่ใช่ปริมาณมากแต่ว่าคุณภาพดี
这个师父本人觉得这个非常的高兴跟欣慰高兴跟欣慰的原因并不是因为说我们的人数很多而是因为这个我们大家的这个总体的品质很好
หลวงพ่อยังชมเลย
就连龙婆都有在这个赞美之前盈于一表
ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ต้องพูดอะไรมาก
所以师父本人想说也许不用讲什么很多了
เรื่องหลักการภาวนาของเราน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว
大家对于修行的核心原则应该已经是掌握了的
คงจะฟังกันมาเยอะแล้ว
应该已经听过太多了
นี่ก็จะมาเพียงแค่ขยายความบางส่วน
师父来这次只是把某一些部分做一些这个继续的讲解跟扩充
คือที่เราพัฒนามาได้จนถึงขั้นนี้เนี่ยเพราะเรามีคุณความดีที่เด่นอย่างหนึ่งคือเราฟังเวลาฟังธรรมเนี่ยเราฟังด้วยความเคารพ
我们今天就是我们之所以能够来到今天的这个地步是因为我们有一个优点就是在我们听法的时候是怀着一份恭敬心在听法
แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมาทำให้เห็นจริง
而且这个心意非常的坚定就是要一定要把所听到的那些法真的去用在自己的这个生活中而且真的能够去看见
อย่าให้ปีติมันครอบงำใจนะ
别让那个法喜控制了自己的心
รู้ทันไว้รู้ทัน
要去及时的知道
คือปีตินี่ก็เป็นกุศลนะแต่ถ้ามันเกิดจนเราครอบงำถูกครอบงำแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ชม
法喜本身是属于善法本身是好的可是如果我们被法喜完全控制住了我们的心这样这个祖师大德们也不会再表扬了
ธรรมะที่ครูบาอาจารย์แสดงเนี่ยนะเวลาเราฟังรู้สึกไหมว่ามันซาบซึ้ง
在高僧大德们他们讲法的时候大家感觉到了吗他非常的深入我们的骨髓非常的震撼
รู้สึกไหม
感觉到吗
อาตมาฟังครั้งแรกเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กินอาหารในขณะที่เรากำลังหิวจัดๆเลย
师父本人在第一次听到龙婆讲法的时候就有一种类似一种情况就是在自己极度饥饿的情况下面吃到了一顿美食
ความรู้สึกอาตมาก่อนที่จะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเนี่ยนะคืออยากฟังธรรมะในขั้นปฏิบัติ
在师父本人见到龙婆巴木尊者之前内心一直有一个渴望希望可以听到用于实修的法
ซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้ดีเนี่ยมีเยอะ
而且内心一直坚信说那些这个高僧大德修行，这个修行的非常有这个修行的那些高僧大德非常多。
แต่เวลาท่านมาสอนเนี่ยนะท่านก็จะสอนแบบอะไรให้ทานรักษาศีลแค่เนี้ย
但是真的当他们在讲法的时候，他们往往教导的是要去布施，要去持戒，讲这些内容。
พอลงบางองค์ก็พอพูดถึงขั้นปฏิบัตินะก็พูดด้วยภาษาที่เรางงๆฟังไม่ค่อยเข้าใจ
或者是他们真的讲到修行的这个主题的时候，他们所用的语言是一些这个让师父听起来觉得这个有点这个摸不着头脑的那个内容。
ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีแต่เราเองเนี่ยคุณภาพไม่ถึง
并不是说那个讲法的高僧大德他们不好，而是因为自己的这个综合的素质没有达到那样的水平。
พอมีโอกาสมาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละที่อยากฟังมานานแล้ว
一旦当尊者有机会听到这个龙婆的这个法之后，就有一个感觉，哦，就是这个，自己一直苦苦的想找的就是这个。
คือมาฟังเนี่ยนะนับถือท่านในแง่ที่ว่าท่านปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็สามารถนำมาถ่ายทอดด้วยคำง่ายๆให้เราเข้าใจ
那时候师父本人对于龙婆巴门尊者的感觉就是说这个他真的是这个修道了而且他真的有能力透过非常简单朴实的语言让自己可以明白
แต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะก็ต้องอาศัยผู้แปลด้วย
但是对于我们在座的各位又还需要依赖于翻译
ก็ต้องอนุโมทนากับคนแปลด้วย
所以我们也一定要随喜翻译的功德
จริงๆที่น่าอนุโมทนาที่สุดก็คือคนฟังนี่แหละ
事实上最应该值得去随喜的是这个我们在座的各位
เวลาเราฟังเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตั้งใจฟัง
在大家听法的时候，这个可以看得到，大家非常用心在听。
บางคนฟังธรรมเหมือนถึงคนอื่นๆนะฟังไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางทีบางคนหลับเลย
有的人，这个是指别的人，他们在听法的时候一边听心一边在散乱，甚至有时候是彻底的是这个呼呼大睡。
ตอนหลับเนี่ยไม่ได้อะไรเลย
在他睡着的时候什么也没有得
แต่ว่าก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเป็นอย่างนี้ด้วย
但是也一定要这个能够理解同情这样的人
คือคนไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวนะคนสมัยพุทธกาลเนี่ยฟังธรรมแล้วนั่งหลับก็ยังมี
不仅仅只是当今这个时候就算是在佛陀的时代，这聆听佛陀开示睡着的人也有。
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีคนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็หลับ
有一次这个来这个聆听大家都来聆听佛陀的开示可是佛陀是佛陀才开示可是依然有人睡着了
เป็นเราเรากล้าหลับไหม
如果是我们敢睡着吗
แต่นี่เขาหลับได้อะ
但是他可以睡着
รู้จักพระอานนท์ไหมพระอานนท์ก็จะเป็นพระอุปถากเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเลยนะพระอานนท์จะนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลัง
大家认识阿难尊者吗阿难尊者是这个佛陀的侍者在佛陀这个讲法的时候这个阿难尊者就是在佛陀背后这个摇扇的那个人
สมมติว่าสองเป็นพระพุทธเจ้านะพระอนุนก็ทำได
้假设说翻译是这个佛陀然后师父是这个阿难尊者就是在做那个摇扇的那个姿势
แต่จะพัดแบบเบาๆไม่ใช่กระพือแรงๆนะพัดเบา
ๆ这是摇的扇扇子是扇的很轻的而不是那种拼命的扇的那种
คือให้ลมมันค่อยๆผ่านไปโดยแบบเหมือนเป็นธรรมชาติ
就是让那个风这个刮出来这个散出来的风啊就像很自然的风这个自然的刮过的
อย่างนี้เป็นพายุแล้ว
这个是狂风暴雨
พระอานนท์ก็นั่งพัดอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้านะก็เห็นโยม
这个阿难尊者在这个佛陀的背后在摇扇子他这个就看到了居士
มีโยมอยู่สี่คนมีอาการแปลกๆไม่เหมือนคนอื่น
有四个居士他们表现出来的这个完全跟其他的人是与众不同的
คือเห็นคนแรกเนี่ยนั่งหลับ
看到第一个人是睡着了
อีกคนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยไม่สนใจมัวแต่ขีดเขี่ยดินเอานิ้วเนี่ยเขี่ยดิน
第二个人是这个在佛陀正在开示的时候他根本毫没有一点兴趣没有他不停地用自己的手在这个玩那个泥巴
แสดงว่าไม่ได้มานั่งฟังในห้องแบบนี้ต้องไปฟังแบบลานธรรมที่อยู่กับพื้นจริง
ๆ这个说明这个他不是那个时候听法的时候并不是在这样的这个禅堂里面说明他真的是在这个很大自然的环境下面是有土的
อีกคนหนึ่งทำอะไรอีกคนหนึ่งเขย่าต้นไม
้还有另外一个人就是这个不停地摇那个树
ในหนังสือเขียนไว้อย่างนี้นะในคัมภีร์เขียนไว้ว่าเขย่าต้นไม้แต่เรามาอ่านแล้วก็ไม่น่าถึงกับเขย่าแบบเขย่าแรงหรอกคงแค่จับต้นไม้แล้วก็สนใจต้นไม้ไม่ได้สนใจฟังธรรม
说在三藏里面是这么记载的说是那个居士是用手这个不停地在摇晃这个树但是师父本人读到这个的时候想说可能不至于这么过分可能只是说手啊放在那个树上面只是对这个树比较有兴趣
嗯เพราะถ้าเขย่ากันสมมติว่าคนนี้นั่งฟังอยู่นะแล้วเขย่าต้นไม้อยู่คนเดียวเนี่ยนะไอ้คนที่เหลือเนี่ยลุมกระทืบแน่เลย
然后假设说这个人坐的那个地方正在这个摇这个树估计所有的人都要揍他人呢
คงจะแค่จับมัวแต่จับต้นไม้แล้วก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้า
可能只是说因为他只是手碰在这个树上一直对这个树有兴趣对于佛陀没有任何的兴趣
อีกคนหนึ่งแงนมองท้องฟ้าดูดาวไม่สนใจฟังดูดาวอย่างเดียว
然后有另外一个人就是他是遥望着星空然后这个对别的没有兴趣他只是对星空有兴趣
四คนเนี่ยมีอาการแปลกๆอย่างนี
้就是有四个人有这样的很异常的这个表现
ส่วนคนอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งใจฟังด้วยความเคารพ
这个还有另外一个人他是非常的用心在听而且是他是怀着恭敬心在听的
พระเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยนะพระอานนท์ก็สงสัยแต่เก็บความสงสัยเอาไว้ถามตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้ว
在这个正在讲法的过程中阿难尊者心里面升起了疑问但是把自己的疑问暂时的收藏起来等到这个事后再去把这个请教佛陀
พอพระเจ้าแสดงธรรมเสร็จเนี่ยพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันเห็นคนที่นั่งฟังเนี่ยนะแสดงอาการแปลกๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเขาทำจะทำอย่างนี้ได้
然后在这个独处的时候阿难尊者就请教佛陀说世尊这个弟子看到这个这几个弟子这个有很奇怪的表现这个真的不可相信说他们会怎么可能会有这样的表现有这样的这个行为举止呢
ก็หม่อมฉันนะเวลาฟังธรรมเนี่ยนี่พระอานนท์พูดนะก็หม่อมฉันเวลาฟังธรรมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากเหมือนกับธรรมะเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในทุกขุมขนเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลย
这个阿难尊者说弟子在聆听世尊的开示的时候就好像是这个法呀穿透自己的这个身上的每一个毛孔而且最后不停的渗透直到渗透到的骨髓的这个深处
เราฟัง คยรู้สึกงั้นบ้างไหมรู้สึกมันซาบซ่านไปทั้งตัวเลยเคยไหม
我们曾经有过这样的感觉吗听法了之后感觉它扩散到我们的全身这个特别的侵入我们的心脾
พระอานนท์เวลาฟังทำแบบใกล้ๆพระพุทธเจ้านะเป็นไปได้มากเลยที่ว่าจะมีปีติอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นมาก
因为阿难尊者是离佛陀最近的一个人，所以他这个听法之后有这个非常侵入心脾的那种非常震撼那种感觉，这个是非常正常的。
ก็หม่อมฉันจึงไม่เข้าใจว่าทำไมสี่คนเนี่ยซึ่งทำอย่างนั้นได
้。所以他说这个弟子无法明白为什么那四个人可以那样表现。
พระองค์เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นนะเหมือนฟ้ากำลังคำรามฟ้าร้องเวลาก่อนฝนตกเหมือนฟ้ากำลังคำรามเนี่ยใครจะมานั่งหลับอยู่ได
้这个阿难尊者说这个佛陀开示就好比是这个在狂风暴雨来之前的那个非常响的那个霹雷谁能够睡得着啊
จะต้องมีความรู้สึกตื่นตัวมารับฟังอยู่ตลอด
就一定应该是这个精神满备的去一直是在自始至终一直是非常的用心的在聆听
พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์กลับไปว่าเธอรู้จักพวกนั้นไหม
然后佛陀就反问这个阿难尊者说那你认识他们吗
พระองค์ตอบว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่ะ
阿难尊者回答说不认识
ไม่รู้จักทั้งเขาเป็นใครในชาตินี้แล้วก็ไม่รู้จักทั้งอดีตชาติด้วย
既不认识今生的他们也不认识过去生过去世的他们
พระพุทธเจ้าก็เลยเฉลยบอกว่าคนที่หลับเนี่ยนะเคยเกิดเป็นตระกูลงูคืองูเนี่ยมันมีหลายพันใช่ไหมอยู่ในตระกูลงูเนี่ยมา500ชาติ
佛陀开始说那个睡着的人是在这个前生前世曾经投身为这个一种蛇而且是连续投身过500世
เวลางูกินอิ่มมันจะนอนขดตัวแล้วเอาหัวพาดตัวเองที่ขดเอาไว้แล้วหลับ
这个蛇在吃饱的时候它就会把自己的身体盘起来然后最后把自己的这个脑袋这个搭在自己的身上睡着了
แล้วก็ไม่รู้สึกอิ่มในความหลับ
而且永远也那个睡不醒的那种感觉
ใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีไหม
谁是这样的有吗
มันจะเป็นตอนเช้าๆรู้สึกไหม
这样的状况往往会发生在清晨比较早的时候对吗
รู้สึกหมอนมันเหนียวมากเลยหมอนเนี่ยหมอนหัวกับหมอนเนี่ยมันไม่อยากจากกันเลยรู้สึก
这个感觉早上感觉这个枕头啊跟这个头上面的这个那个枕头上面那个胶水这个太黏了这个怎么样也不愿意分离
เวลาหนึ่งก็คือตอนกินอิ่มๆตอนกินอิ่มๆเนี่ยนะอยากนอน
这就是因为这个吃了太饱了之后就会想睡
แสดงว่าน่าจะเคยเป็นงูกันมา
这个说明可能你曾经这个做过蛇
พระอานนท์ก็สงสัยนะนี่ข้อดีของพระอานนท์คือสงสัยแล้วถาม
这个阿难尊者有一个优点一旦有疑问就会问
พระอานนท์ก็ถามอีกว่าที่พระองค์บอกว่าเขาเนี่ยเกิดมาเป็นงู500ชาติเนี่ยเกิดเป็นงูต่อเนื่องกันมาหรือว่ามีเป็นอย่างอื่นสลับบ้าง
然后阿难尊者就问说那个世尊您刚才讲到说他曾经投身过五百世的蛇这个我有一个疑问想问一下他这个是投身五百世变成五百世的蛇是一直是连续的还是中间有穿插变成别的呢
พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นงูเนี่ยซ้ำมา500ชาติ
佛陀回答说他投身为蛇这个重复了五百次
ก็เลยติดนิสัยในการอะไรติดสุขในการนอน
所以他就会这个连着于自己往昔的那个习性，就是对于睡觉会上瘾。
เราทำอะไรบ่อยๆแค่ชาตินี้ชาติเดียวเรายังเคยชินใช่ไหมนี่ก็ทำมา500ชาติมันยิ่งชินมากกว่าชาติเดียว
我们其实今生这个培养的一些习惯，我们要想去断除它都很难。可是他是连续培养了500世，他要想从里面这个挣脱出来，这个是很难的。
那一个人ทำอะไรนะ？ขีดดินใช่ไหม？一个人ขีดดิน。
还有另外一个人做什么？另外一个人是这个在那个地上玩玩土。
那คน พระนนท์ก็ถาม แล้วคนขีดดินเขาเป็นอะไรมาก่อน？
然后阿难尊者就问说：“师尊，那个玩土的那个人，他曾经投生出生为什么过？”
弄到是，可以。
那试着想一想，你自己猜一猜，你们猜一猜。
来来，发到话来。
โชว์อ
ิน
ไปไม่ออก
แล้วอ๋อโอเคเฉลยเองไม่ไรพระพุทธเจ้าเฉลยว่าเป็นไส้เดือนรู้จักไส้เดือนไหม
ใช่ใช่พวกเขา
ก็โอเคนะถูกต้อง
เออ正确蚯蚓
เป็นไส้เดือน
เออ就是当过蚯蚓
แล้วเป็นไส้เดือนซ้ำๆมา500ชาติ
而且他曾经当过500世的蚯蚓
กินก็อยู่ในดินนอนก็อยู่ในดินไปไหนมาไหนก็อยู่กับดิน
他吃也吃在土里睡也睡在土里他去到哪里也是在土里转来转去的
ออกลูกก็ออกในดิน
他生孩子也是在土里面生的
นั้นมันสนใจอยู่กับดิน
因此他一直都对土有兴趣
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรมาเนี่ยนะมันไม่สามารถจะดึงความสนใจเขาจากดินไปได้
在佛陀开示的时候无法把他的注意力从这个对土的兴趣里面这个抽出来
นี่เป็นเพราะความเคยชิน
这是因为他以往的那些习性
อีกคนหนึ่งเหยาะต้นไม
้还有另外一个人是咬树的
อันนี้น่าจะเดาได
้这个大家应该猜得出来
เป็นลิง
是猴子
ภาษาจีนว่าไงนะ
猴子
口诀，ก็ห้าร้อยชาติเหมือนกัน
เนี่ย同样也是五百世
ส่วนไอ้คนดูดาวเคยเป็นหมอดูมาก่อน
那个至于那个看那个星空的是曾经这个当过算命先生
ชำนาญในการดูดาวว่าขณะนี้อยู่ในราศีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
他非常的精通于观那些星宿，说现在处在什么时辰，什么这个宫位是什么样的一个状况，他非常的精通。
แล้วพอคนรู้ว่าคนเนี้ยชำนาญในการดูดาวนะก็จะมาถามหาฤกษ์หาฤกษ์รู้จักไหม
คือ
เวลาใช่จะแต่งงานเวลาไหนดีอะไรอย่างเงี้ย
因为别人知道他是非常于看这些这个八字或者是星宿的，所以所有人都来请教他说这个结婚什么时辰比较好啊，做什么这个比较是这个良辰吉日啊，都会来请教他。
คนถามทีก็เงยดูหน้าดูท้องฟ้าทิ้ง。
每一次有人来看，他都会这个抬头仰望星空，星空。
แล้วก็ทำเป็นอาชีพเลยคนนี้。
他把这个当成了职业。
ก็เลยมีความเคยชินว่าว่างเมื่อไหร่ก็จะดูดาว
所以他就有一个习惯只要一有空他就会仰望星空
แม้แต่กำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยนะก็ไม่สนใจธรรมะเงยดูดาวอยู่เรื่อย
ๆ甚至是正在听法的时候也会对法也没有兴趣然后不断的去抬头仰望这个星空
พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเหล่านี้ไม่เคยฟังธรรมมาตลอดแสนกับ
佛陀开示说这些人他们在这个十个大劫之内已经从来没有听过法了
ไม่เคยได้ยินคำว่าพุทธธรรมสังฆะเลย
从来没有听说过佛法僧
เพราะฉะนั้นเวลา มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามาแสดงธรรมมีพระสงฆ์ด้วยเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นที่จะมาฟังให้ได้หรือมาได้ยินให้ได้เนี่ยมันเลยน้อย
所以在就算是有佛陀悟道成佛了，这个有很多的这个圣弟子了，像他们听到说这样的事情，就算他们听到了，他们的这个兴趣也没什么兴趣。
开开个话，样没รู้จัก，
就类似于是根本不认识。
และยังไม่เห็นคุณค่า，
而且也没有看到这个价值。
ก็เลยปล่อยใจไปตามความเคยชิน。
所以他们就会完全放任自己的心，让他随顺自己的习性。
กลายเป็นฟังธรรมกลายเป็นเรื่องยากไป。
结果这个反而让听法变成一个非常艰难的事情。
พระอานนท์เนี่ยรู้สึกฟังธรรมง่ายมากเลยก็แค่ฟังสิ่งที่น่าสนใจก็สนใจไม่เห็นยากอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันยากสำหรับคนที่เขาไม่คุ้นเคยกับธรรมะ
但是阿难尊者觉得说这个听法太容易了然后只要听到自己有兴趣的事情自己心自然会很认真的去听但是佛陀开始说这个对你来讲是容易的但是对那四个人来讲这是很难的
แล้วแถมเวลาในแสนกับที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะยังเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
而且佛陀开始说在这之前的十万个大劫里面这个他们除了这个不认识佛法僧以外而且他们把他们自己的所有的时间都用在去做别的事情
คือในตลอดแสนกับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามีมาหลายพระองค์
在过去的十万个大劫里面并不是说没有佛陀这个悟道成佛事实上已经这个有好几位佛陀悟道成佛了
แต่เขาไปเกิดในที่ที่ห่างไกลบ้าง
但是有时候他们这些人有时候投身到离佛陀非常远的地方
หรือตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นสัตว์บ้าง
或者是佛陀这个出现在世间的时候结果他那一世投身为这个动物
หรือเกิดเป็นคนในถิ่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สนใจบ้าง
或者是他虽然投身到这个佛陀这个出现在这个三界里面的那个虽然投身在这个有佛陀现世的那个地方但是他对于法毫无兴趣
ไปสนใจร้องรำนำเพลง
他的兴趣是那些这个唱歌跳舞
สนใจสิ่งบันเทิงต่าง
ๆ去关注的是那些各种各样的那种娱乐
ปัจจุบันเราก็เป็นใช่ไหมมาถึงว่าสังเกตดูว่าเมืองจีนมีคนเท่าไหร่แล้วก็สนใจธรรมะเท่าไหร
่我们这个现在也是这样的对吗中国人口有多少对于法真的有兴趣的又有几个
ถ้าดูจากเมืองไทยก็คล้ายๆกัน
如果来看泰国的话其实泰国的情形也是差不多的
รายการทีวีนะมีแต่เรื่องบันเทิง
在电视节目里面全都是那些娱乐项目
ประกวดร้องเพลงประกวดเต้นอะไรเงี้ย
都是一些什么这个唱歌跳舞
มีไหมทางเมืองจีนมีไหมมีประกวดร้องเพลงไหมประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลงค
ือร้องเพลงแข่งกัน
อ๋อ就是在中国有那种这个唱歌比赛有吗
เออนั่นแหละมีแต่รายการประเภทนี
้就是那个节目就是那些类似的这个内容
แล้วก็คนก็สนใจ
而且大家都有兴趣
คนสนใจอย่างนี้แล้วก็เวลามาฟังธรรมะนะพอเขาไม่คุ้นจินกับธรรมะเวลามาฟังก็จะฟุ้งซ่านไปหาเรื่องเหล่านั้น
如果像他们来听法的话这个因为他们对于法是没有是不熟悉的所以他们听法的时候他们的心就会散乱自然去会去找那些内容
ครบยังเนี่ยกี่คนละ4คนครบแล้วนะส่วนคนที่5ที่ว่าตั้งใจฟังเนี่ย เคยเป็นพราหมณ์ที่ท่องมนต์สวดมนต
์这个刚才四个人已经讲完了对吗那还有第五个人第五个人是曾经这个是出生成为这个婆罗门而且他是这个念那种类似于吠陀就是念那些这个佛陀的经典的那个非常喜欢念这些内容的
เวลาสวดมนต์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรเครื่องอัดเสียงมาคอยฟังซ้ำๆก็ต้องไปฟังจากอาจารย
์因为以前的时代并没有录音机说这个把它录下来之后这个反复的去听这个在他要学的时候一定要先去听自己的老师是怎么念的
แล้วต้องคอยสนใจว่าอาจารย์สวดถึงไหนจะท่องตาม
而且一定要这个非常的用心的去听知道说这个老自己的老师已经念到哪里了而且自己的步这个步调一定要跟得上自己的老师
ในเวลามาสวดเองเนี่ยก็ต้องสวดให้เหมือนอาจารย์ด้วย
而且在自己一个人单独念的时候也一定要让自己的念的这个跟自己的老师是一样的
เพราะบางทีถึงเวลามารวมสวดด้วยกันเนี่ยนะถ้าสวดไม่เหมือนมันจะสวดขัดกัน
เพราะ这个如果这个不再单独在这么去练习的话否则大家一起在念的时候就会相互之间有一些撞车
เหมือนเราที่สวดอิติปิโสถ้ามีคนหนึ่งไปสวดเคยสวดที่อื่นมันคนละจังหวะแล้วเอามาสวดในที่นี้ตามจังหวะนั้นแล้วไม่เหมือนเขาเนี่ยนะมันก็ไปกับเขาไม่ได้
就像是我们同样这个念诵早晚课的时候一提比说假设是有一个人是在别的地方这个做这样的念诵的他如果跟我们在一起来的话我们就会发现他们跟我们的节拍是无法相吻合的
แล้วเวลาสวดก็คนเนี้ยพอฟังจากอาจารย์แล้วนำมาสวดเองในตอนสวดเนี้ยก็สวดด้วยความเคารพในมนต์นั้น
这位在他听完老师在念完了之后在他 单独一个人在念的时候他也是心里面对自己的老师这个是怀着一份恭敬心的然后是按照老师的那个模板是在模仿的
ไม่มาสวดเล่นไม่ใส่ทำนองไม่ใส่จังหวะแรป
这个它里面是不会加入自己的一些这个节奏或者是一些那个很刻意的一些这个部分进去觉得不会有这个任何的参加
คือเรียกว่าตอนเรียนก็เรียนด้วยความเคารพตอนมาทบทวนตัวเองกับตัวเองก็ทบทวนด้วยความเคารพ
也就是说他在学的时候是怀着一份恭敬心当他自己在这个反复的去这个复习的时候他也是怀着一份恭敬心的
ทำให้ติดนิสัยเวลาเรียนอะไรเนี่ยจะใส่ใจและมีความเคารพในการเรียน
所以导致他这个形成了一个这个习性就是无论学什么东西他都会怀着一份恭敬心非常认真的去学习
พระอนุนก็ถามอีก
阿难尊者又接着问
อะไรทำให้สี่คนที่เขาไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยอะไรมันเป็นตัวทำให้เป็นตัวขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะสนใจได
้这个阿难尊者就问说那前面那四个人是什么东西阻碍了他们不让他们对于他们无法对法生起兴趣呢
พระเจ้าตรัสว่าแท้จริงแล้วคือเขาสะสมกิเลสมาเยอะแล้วกิเลสนั่นแหละเป็นตัวขัดขวาง
佛陀回答说事实上是因为他们这个不停的积累自己的烦恼习气最后他自己所累积的烦恼习气变成了一道屏障
กิเลสที่สะสมมาจนเคยชินนี่นะก็จะเป็นทำให้ไม่เห็นกิเลสด้วยและถูกกิเลสครอบงำอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว
这个就是因为源自于自己这个培养的那些惯性的那种烦恼习气这个让自己看不到自己的烦恼习气而且完全被这个烦恼习气一直笼罩着
และพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาภาษาบาลีแต่ว่าจะไม่พูดภาษาบาลีจะแปลเลย
佛接下来佛陀就讲了一段这个巴利文的偈，那先接下来就不给大家讲念巴利文了，就直接讲翻译。
ท่านก็ตรัสว่าไม่มีไฟใดจะเสมอเหมือนกับราคะ
佛陀开始说没有任何的火可以跟这个贪这样的火相提并论
เดี๋ยวมาจะมาขยายความตัวนี้นะเดี๋ยวจะพูดพุทธพจน์ให้จบก่อน
先把这个佛的语录先把它说完了之后再给大家去做解释
ท่านบอกว่าไม่มีไฟใดเสมอเหมือนราคะอันหนึ่งนะ
第一个佛陀开始的说是这个没有任何的火可以跟贪火相提并论
อันที่สองไม่มีผู้จับผู้จับหมายถึงว่าเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายหรือว่าเสือจับเหยื่ออะไรเนี่ยไม่มีผู้จับใดจะเสมอเหมือนกับโทสะ
没有任何的这个捕抓捕人手能够跟这个嗔心相提并论
ไม่มีตาข่ายใดจะเสมอเหมือนกับโมหะตาข่ายดักปลาดักนกตาข่าย
คือเป็นนกชนิดหนึ่งใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นตาข่ายตาข่ายเหมือนตีเทนนิสแล้วจะมีตาข่ายเน็ตเป็นเน็ต
คือจะจับปลา
เป็นที่ดักสัตว์น่ะที่ดักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับโมหะ
没有任何的这个那个网啊，就是捕鱼或者是捕那个鸟的那个网，没有任何的网可以跟这个吃，没有任何再厉害的网都无法跟吃相提并论。
那สุดท้ายคือไม่มีแม่น้ำใดเสมอเหมือนกับตัณหา
最后的一句就是没有任何的水可以跟这个欲望相提并论。
ไม่มีไฟใดที่จะเหมือนราคะเนี่ยก็คือไฟทั่วๆไปเราเห็นได้เห็นเปลวมันเห็นควันมันเราสามารถหลีกเลี่ยงได
้第一句是没有任何的火可以跟贪相提并论因为火怎么样你都可以看得到它的那些火苗能够感觉到它的温度可是贪升起来了没有任何的征兆
แต่ไฟคือราคะเนี่ยไม่มีควันไม่มีแสงไฟสังเกตได้แล้วแถมยังเกิดอยู่ในใจด้วย
这个贪火它是没有烟的是没有光的而且它是升起在自己的内心
เกิดทีไรร้อนรุ่มทุกที
每一次升起每一次都会燥热不已
เคยมีราคะไหมรู้สึกว่าร้อนรุ่มไหม
曾经这个有过贪欲吗感觉到浑身都有点这个热的受不了
เห็นแล้วโอ้ยคนนี้หล่อจังทำไงจะรู้จักเขาได้นี่ก็ร้อนแล้ว
看到了说哎呀这个人好帅呀怎么样我才可以认识他这就只是这样你内心已经开始热燥了
ผู้ชายก็เหมือนกันคนนี้สวยจังเลยทำไงจะรู้จักเขาได
้然后男人也是看到说哎呀这个太漂亮了怎么样才可以这个要到他的号码呀
รู้จักบ้านแล้วรู้จักชื่อแล้วก็อยากรู้จักบ้านเขา
这个如果认知道了他名字想知道他的家在哪里
มันอะไรไฟเนี่ยมันร้อนรนจนกระทั่งขนขวายไปทําสิ่งต่างๆมากมาย
这个火啊已经是热到他这个要做非常非常多的事情
บางคนนอนไม่หลับเลยนะ
有的人甚至是这个茶不思这个饭不香就是你睡都睡不着
ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้าง
谁曾经是这样的
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
这个吃也吃不下睡也睡不着
เหมือนคนป่วยเลย
就像一个病人一样
นี่คือไฟมันรนอยู่ในใจ
这个是在我们内心里面的火一直在这个拼命的烧啊
อันที่สองเนี่ยไม่มีผู้จับใดเสมอเหมือนกับโทสะ 不จับในที่นี้หมายถึงว่านักล่า
这个第二句是没有任何的捕捉高手可以跟这个嗔心相提并论这个的捕捉高手其实就是指猎人
ตอนเรามีโทสะเนี่ยนะเราเหมือนอยากจะไปทำร้ายคนอื่น
在我们有嗔心的时候就有一个感觉好像我们想伤害彻底的摧毁对方
เปรียบเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้ล่าเขา
就好比是我们像是一个要捕捉他的猎手
จะไปผลักไสเขาจะไปทำร้ายเขา
要这个把他踢出去要去把他彻底的去摧毁他
หรือจะไปทำลายเขา
或者是去彻底的去这个干掉他
แต่ทันทีที่มีโทสะเราถูกล่าแล้วด้วยโทสะของเราเอง
但是在嗔心升起的时候我们已经是手心已经是被自己的嗔已经变成了我们自己嗔心的猎物
ยังไม่ทันไปทำร้ายเขาเลยเราถูกทำร้ายแล้ว
我们还没有在伤害别人之前我们已经是被彻底的中枪了
ใจที่มีโทสะทันทีที่มีโทสะใจถูกทำลายแล้ว
在嗔心升起的那一刹那心已经是被彻底的干掉了
ทุกครั้งที่มีโทสะจิตเป็นทุกข์เสม
อ每一次有嗔心心每一次一定都会有苦
ยังไม่ต้องมีใครมาทำร้ายเราเลยเราทำร้ายตัวเอง
根本还不用等到别人来伤害我们我们先把自己给干掉了
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีผู้จับหรือไม่มีผู้ล่าใดที่จะเสมอเหมือนกับโทสะ
所以佛陀才会开始说没有任何的这个捕捉能手可以跟嗔心可以相比的
อีกอย่างข้อที่สามไม่มีเครื่องดักอันไหนไม่มีตาข่ายหรือเครื่องดักอันไหนที่จะเสมอเหมือนกับโมหะ
这个第三个就是没有任何的这个捕捉这个动物的那个网可以跟吃可以相提并论的
หมายถึงว่าดักสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏ
意思就是说把所有的众生一直是牢牢的去这个控掌控在这个轮回里面
ไม่อาจจะพ้นไปจากการเวียนเกิดเวียนตายนี้ได
้是永远不可能挣脱这扇网可以从六道里面跳脱出来
เพราะมีความหลงเกิดขึ้น
因为迷失是因为自己的痴升起了
แม้แต่หลงทำดี
即便是我们迷失去行善
เช่นหลงเพ่งนึกว่าสงบดีแต่กลายเป็นว่ากำลังเพ่งอยู่เนี่ยนะมันสร้างภพอีกแบบหนึ่งไม่รู้
就算是我们比如我们这个去这个迷因为我们的迷失而去紧盯这个看起来好像是这个在这个在其实这个是在做那些好的让自己可以好起来的但是同样的这个是因为我们自己的迷失去做好让我们自己一直这个处在还依然处在轮回之中无法跳脱出来
สมมติว่าเพ่งได้ดีแล้วมีความสุขติดในความสุขจากการเพ่งนั้นก็ยังไม่ออกจากสังสารวัฏ
比如假设你紧盯的这个能力很高然后高到你可以升起非常的快乐你连遭于快乐里面你是不可能从轮回里面跳脱出来的
จะเห็นได้ว่ามันเกิดจากความไม่รู้นั่นเอง
看到没事实上发生这一些都是源自于我们内心的无知
นั้นความไม่รู้หรือโมหะเนี่ยจึงเป็นเครื่องดักสัตว์ทั้งหลายให้วนเวียนเกิดเวียนตาย
因此就是因为我们每一个众生内心的无知愚痴导致我们一直是在轮回里面这个生生死死永远跳脱不出来
ที่เรามาฝึกคือมาฝึกรู้
我们来训练是为了要训练自己的这个知
เพื่อที่จะตัดตาข่ายเหล่านี้พ้นไปเป็นอิสระ
是为了最后能够去剪断那些网让我们最后彻底的可以自由自在
แต่ตาข่ายเนี่ยไม่ได้มีชั้นเดียว
但是这样的网不仅仅只是单层的
มันคลุมแล้วคลุมอีกคลุมแล้วคลุมอีก
它是一层又一层一层又一层一层又一层
เรายังมีสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่ยังไม่รู้อีกมากมาย
我们还有非常多的这个 我们所不了解的，而且我们是死死的被裹住的部分，还有非常的多，我们根本没有触及。
เราก็จะค่อยๆรู้ไปเรียนรู้ราคะโทสะหรือว่าความหลงแบบง่าย
ๆ我们就
เรียนรู้กิเลสตัวหยาบๆที่รู้ง่ายๆก่อน
我们就先去这个去学习去探究那些比较粗重比较粗糙的那些贪嗔痴先去学习那些比较粗糙的
ทันทีที่รู้เราจะสะสมกุศลตัวสำคัญคือสติเครื่องรู้เนี่ยเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยยิ่งรู้บ่อยๆเราก็จะสะสมตัวรู้จนชำนาญ
在我们这个及时的去知道的时候，那个我们就在培养一种善法，那个善法称之为觉性。如果我们这个越频繁的话，我们在这个觉性的这个培养这个善法这一块就会越娴熟。
กิเลสเนี่ยนะมีมากมายหลากหลายมากแต่ละคนแต่ละคนถ้าว่าโดยละเอียดแล้วเนี่ยไม่เหมือนกัน
这个每一个人的这个内心的烦恼习气，它是错综复杂的，它是这个层层这个叠，层层这个重叠的，而且每一个人跟每一个个体又是不同的。
เราไม่จำเป็นต้องไปรู้เหมือนกับเขาทุกๆอย่าง。
我们并不需要说这个要像别人一样，这个知道他所知道的所有的一切。
เรารู้เฉพาะที่เรามี
我们仅仅是只是去知道那些我们自身所已经存在的
แล้วกิเลสที่เรามีแล้วเรารู้ได้เนี่ยนะเรารู้ไปเรื่อยๆเหมือนกับตัดตะข่ายไปเรื่อย
ๆ我们去不断的去及时的去知道自己所存在的那些烦恼习气就好比是我们不停的在剪断那个裹住我们的那个网
เวลาเราหลุดจากตะข่ายเนี่ยนะเราไม่ใช่ว่าตัดทุกเส้นของตะข่ายแต่เราตัดเฉพาะเอาแหวกตัวเราออกไปให้ได้เท่านั้นเอง
我们在剪那个把我们裹住的那个网，并不需要说要剪这个把每这个网络的每一个格子都全剪断了之后才出来。我们只是稍微剪一个出口，自己可以这个冲出来就可以了。
มีโทสะบ่อยรู้ทันโทสะเดี๋ยวเราก็จะหลุดพ้นได้จากการชำนาญในการรู้โทสะ
比如如果我们常常有嗔心升起的我们就去知道嗔心我们最后就会非常的娴熟的去这个从嗔心这个剪开的这个漏洞里面可以从这层网络里面冲脱出来
ฟุ้งซ่านบ่อยเราก็รู้ฟุ้งซ่านไปยิ่งฟุ้งซ่านบ่อยมีรู้บ่อยเราจะมีความชำนาญในการรู้เราจะอาศัยรู้ที่เราสร้างจนชำนาญแล้วพาหลุดพ้นได้
如果是这个我们是一个特别散乱的人心越是散乱如果我们越是能够不断的去及时的去知道就是这个散乱会培养我们的那个知道会培养我们的决心让我们最后可以从把那个裹住我们的那个那层网里面可以挣脱出来
เพราะที่เราต้องการจริงๆคือตัวรู
้因为我们真正的需要的是那个知道
เราไม่จำเป็นต้องรู้เหมือนคนอื่น
我们并不说必须要像别人一样那样去知道
รู้เฉพาะกิเลสที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้เดี๋ยวนี
้我们仅仅只需要去知道当下这一刻对我们自身所升起的真正的升起的那个烦恼习气
ที่เกิดไปแล้วในอดีตก็ไม่ต้องดู
过去已经升起过去了的那些不用去看
ที่อาจจะเกิดในอนาคตก็ไม่ต้องไปดู
也许那些可能会在未来升起的也不用去看
ดูเฉพาะปัจจุบัน
我们仅仅只是需要去观当下
ง่ายไหม
简单吗
ง่าย
简单
แล้วที่ง่ายกว่านั้นนะคือดูเฉยๆไม่ต้องแก
้比那个更简单的就只是看不需要对治
ถ้าแก้ยาก
如果对治很难
มีราคะขึ้นมานะจะให้ราคะมันหายไปยังไงเนี่ยโอ้โหยาก
有贪心升起要怎么做才让贪心可以消失哎这个难
ไม่เชื่อถามพระดูองค์ไหนอยู่ไหนล่ะ
不然的话你问一下出家师父们
ถามแม่ชีก็ได
้或者是问比丘尼也可以
เวลามีราคะแล้วจะแก้ให้ราคะมันหายไปยาก
这个在有贪欲升起的时候要想让贪欲的消失的话那个很难
แต่ถ้ารู้เฉยๆง่าย
但是如果就只是旁观简单
โทสะก็เหมือนกันโกรธอยู่เนี่ยนะจะให้มันหายไปเลยเดี๋ยวนี้นะยาก
嗔心也是一样的如果这个嗔心升起了想让当下就彻底的去消失这个很难
แต่ถ้ารู้ว่ามีโทสะง่ายไม่ต้องแก
้如果就只是说去知道说有嗔心而已不需要对治那个简单
ปัญหาของเราคือไม่ยอมทำอย่างนี
้我们的问题是我们不愿意这么干
เราอยากจะแก้มันเดี๋ยวนี
้我们就想当下要这个对治它
อยากเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลาง
就是因为这个背后的这个想要导致我们无法做到保持的中立的心去知道
การเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันก็คือการแทรกแซง
进去去对峙那个就是等于跳进去去这个干预他们
การแทรกแซงถ้าทำสำเร็จก็ได้แค่สมถะ
干预就算你成功了你最多得到的仅仅只是奢摩他
แต่จะไม่เห็นความจริงของสภาวะนั้นว่ามันเกิดดับได้เอง
แต่是你是不可能看到那个境界他们是自己在生生灭灭的
ถ้าเราดูเฉยๆนะมันไม่ต้องถึงกับดับก็ได้แค่มันน้อยลงมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้ว
如果我们就只是旁观的话不用它灭去也可以这个我们看到他们这个程度有这个变化那个已经他们已经在展现这个无常了
แต่เรามักจะไม่พอใจมันต้องดับให้หมดเลยสิ
但是我们往往不会这个轻易的满足的就想说这个必须得全部马上从眼前消失
เห็นโกรธแล้วโกรธมันต้องดับหมดเลยทำไมมันยังเหลือหน่อยหน่อย
这个想说这个看到了生气生气必须要全部都给我灭光光的为什么还是这个有一些残留啊
แล้วก็ไม่พอใจผลงานของตัวเอง
而且对于自己的这份成果不满意
แล้วไม่รู้ทันว่ากำลังมีโทสะตัวใหม
่没有及时的去知道说当下正在升起新的嗔心
ผิดหลายขั้นตอนเลยสังเกตไหม
已经错过好几个步骤了
ทีแรกเนี่ยตั้งใจไว้ผิดว่าเห็นแล้วจะต้องดับ
最开始的错误是发生在说这个一旦被我们捕捉到了它必须马上就消失
จริงๆไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องดับตั้งใจเพียงแค่เห็นพอแล้ว
事实上我们的用心并不需要说希望它灭掉我们真正的用心仅仅只是我们看到它就够了
พอตั้งใจผิดว่ามันต้องดับเสมอเท่านั้นพอมันไม่ได้เป็นตามหวังก็เลยผิดหวังมีโทสะ
因为一旦自己这个错误的有了错误的目标然后这个当真正发生的状况没有符合自己的心意并不是自己想象的那个样子就会这个不满意就会升起了新的嗔心
พอมีโทสะตัวใหม่ก็ลืมดูเพราะมัวแต่คาดหวังว่าจะต้องหายจะต้องหาย
这个一旦升起了这个新的这个嗔心然后也就不愿意去看那个新的了然后一直只是在想说这个一定要消失一定要消失啊
หลักการในการเจริญวิปัสสนานะดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมัน
修习毗婆舍那的要领在于就只是观察就只是旁观并不需要对他们做什么
ถ้าทำอย่างนี้ได้สิ่งที่เห็นนั่นน่ะจะเป็นอาจารย์สอนจิตเอง
如果你能够这么做到的话那个我们所看到的那个境界就会变成我们的老师教我们法
ถ้าเห็นโทสะอยู่แล้วมันบังคับโทสะนั้นไม่ได้มันแสดงว่ามันเป็นอนัตตาแสดงมันจะสอนความเป็นอนัตตาให้กับจิต
比如我们看到了嗔心而且这个我们这个明白到这个嗔心我们是无法掌控的事实上这个嗔心就是在教导我们的心这个嗔心是无我的我们掌控不了
ถ้าโทสะเกิดขึ้นมาเห็นโทสะแล้วโทสะดับโทสะก็แสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยง
如果一旦嗔心升起我们有这个看到然后一看到之后它就灭去了这个嗔心就是在教导我们的心说它是这个无常的
หรือแม้แต่ไม่ดับแต่ว่ามันน้อยลงมันก็ไม่เที่ยง
即便是它没有灭掉完全的灭掉即便但是它已经程度有减轻了那个本身已经是在展现无常了它们已经在变了
那ถ้าเราไม่พอใจผลงานการปฏิบัติของเราทำไมมันไม่ได้เรื่องเลย นี่โทสะเกิดขึ้นเองก็เลยถ้าเห็นตรงนี้นะจะเข้าใจแล้วว่าโทสะก็เป็นอนัตตา
这个当我们看到那些境界之后我们不满意我们自责说哎这个是怎么修的修的一塌糊涂我们能够这个时候能够及时的捕捉到我们当下这一刻的这个嗔心我们这个当下升起的这个新的嗔心同样也是在为我们的心掩饰这个无我
ไม่ได้อยากเกิดโทสะเลยมันโกรธขึ้นมาเอง
并没有想生气它是自己呈现出来的
ทั้งที่กำลังจะดูให้มันหายแท้ๆดันมีโทสะขึ้นมาใหม่อีก
这个本你看本来自己是用心说一定要让前面的这个旧的这个生气这个嗔心灭掉的结果反而这个增加了新的生气嗔心又升起来了
ถ้าเราดูเป็นมันสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นครูของเรา
如果我们会观的话那个所被我们所观的那个现象会变成教导我们的老师
แต่มันจะเป็นครูกับเราได้เนี่ยนะเราต้องไม่ไปแทรกแซงอะไรกับมันเลย
但是要想他们能够变成我们的老师我们一点不可以去干预去干扰他们
แต่ถ้าเราแทรกแซงมันแทนที่มันจะเป็นครูเราจะเป็นครูมัน
这个本来但是如果我们去干预他们结果变由老师的身份这个转变成了这个我们变成了他的老师
ถ้าเราเป็นครูมันนะไม่หมดเราไม่หมดความเป็นเรา
这个如果我们变成了他的老师我们的那个我就永远不可能消失
เราเป็นครูมันรู้จักไหมอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้สิสอนตัวเองแทรกแซงไปเรื่อยๆนะแทรกแซงสภาวะเนี่ยนะในขั้นของการวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เกิดปัญญาเลย
这个如果我们变成了一个这个一个这个指挥手不停的说你这么做你别那么做的话结果我们就变成了一个这个在修行这一块我们反而是这个无法永远无法开智慧了
ย้ำนะแทรกแซงในแง่ของการดูสภาวะไม่ใช่แทรกแซงในแง่ของการแสดงพฤติกรรม
这个一定要强调的一点是这个别去这个干预那些境界而不是说别去干预自己的行为举止
เช่นเรานั่งอยู่เนี่ยนะสมมุติปวดฉี่เราควรจะทนอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ายังไม่หมดเวลาในการฟังอย่างเงี้ยเราต้องแทรกแซงพฤติกรรมของเรา
比如我们现在听法的时间很久了我们想小便这个但是我们要知道说这个现在听法的时间还剩下那么一点点我们就需要这个再憋一会儿所以这个时候我们就需要对我们自己的行为举止要去干预
แต่สมมติว่าปวดฉี่แล้วกระวนกระวายเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีรู้สึกกระวนกระวายเนี่ยนะรู้ทันความกระวนกระวายเฉยๆอย่างเงี้ยดูทันความกระวนกระวายโดยที่ไม่แทรกแซงความกระวนกระวายนี้
但是这个当我们这个小便很急弄得我们这个浑身不自在这个心里面非常的这个非常的烦躁这个坐立不安我们及时的去我们要去知道我们内心的那种这个坐立不安但是我们不要对内心升起的一个烦躁不安不要对他们去干预
เขาด่าเรามาเนี่ยนะโกรธจะตบเขาแล้วต้องแทรกแซงพฤติกรรมของเราคืออย่าไปตบ
别人骂我们这个我们生气了这个我们的手都已经要这个一耳光上过去了我们这个时候一定对我们自己的行为举止一定要去干预
但ไม่แทรกแซงพฤติไม่แทรกแซงกิเลสไม่แทรกแซงสภาวะที่เราเห็นคือไม่ไปทำอะไรกับความโกรธ
但是我们并不去干预那一刻升起的那些境界跟状态也就是我们并不会对那个嗔心那个生气去做什么
เข้าใจไหม
明白吗
เว้นแต่ว่าไม่ไหวแล้วจะตบเขาแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ต้องเจริญเมตตาเข้ามาแทรกแซง
这个除非是这个实在是不行了这个一定要这个揍他了这个时候就这个需要去做做慈悲观这个时候就需要去干预了要进去干预了
หรือว่าพูดในใจปรามตัวเองว่าถ้าตบเขานะจะมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่กล้าตบ
或者在自己内心深处去提醒自己说这个如果真的去扇他耳光之后可能会有这样的这个后遗症那样的后患然后才会导致自己不敢再去真的去扇他耳光
แต่ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วดูเฉยๆได้จะดีกว่า
但是如果当这个生气了之后，如果我们能够做到就只是旁观的话，这个就会更好。
เพราะความโกรธที่ถูกเห็นนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดู
因为那个被我们看到的那个生气会这个演示三法印给我们看。
แต่ถ้าเราแทรกแซงและความโกรธดับไปมาเราจะรู้สึกว่าที่มันดับเพราะเราทำ
如果这个生气升起之后我们透过我们的干预它灭掉了我们就会误以为是这个生气之所以灭掉是因为我们的这个主动这个干预导致它灭掉的
แทนที่ความโกรธจะแสดงไตรลักษณ์กับกลายเป็นว่ารู้สึกว่ากูเก่ง
本来是应该让这个生气演示三法印的结果变成了我很牛很厉害
ฉันชนะความโกรธแล้ว
我已经这个能够这个战胜这个嗔心了
กลายเป็นภูมิใจตัวเองซึ่งไม่มี
结果变成了对这个那个自我非常的这个满意跟自豪事实上那个并不存在
ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสคือไม่มีแม่น้ำใดเสมอเหมือนกับตัณหา
最后佛陀开始的最后一句话就是没有任何的水可以跟欲望相提并论
คือแม่น้ำทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีแห้งหรือพร่องไปบ้างหรือบางทีก็เต็มบางทีก็ล้นจนท่วมบ้านท่วมเมืองแต่ว่าตัณหาเนี่ยมีแต่พร่องอย่างเดียว
因为一般的水啊这个一般就是无论哪里的水他们总会有这个涨潮跟这个落潮的时间它涨潮最多就是把所有的家园全都给你淹掉了但是它怎么样都会有变化的但是欲望它是永远也填不饱的永远处在这个不满足的状态之中
เติมอะไรไปตามตัณหาเนี่ยนะจะมีความพอใจอยู่แวบเดียวแล้วก็อยากอย่างอื่นอีก
这个对于当欲望升起之后我们迎合了我们的欲望给他加了那么一点什么东西进去之后然后他得到了极为短暂的满足感之后很快又会升起更大的欲望
เรียนจบแล้วอยากทำงานขอให้ได้ทำงานอย่าตกงานเลยอยากอย่างแรกนะพอได้ทำงานแล้วก็อยากขึ้นเงินเดือนอยากขึ้นตำแหน่ง
这个刚刚开始刚刚这个毕业的时候心里面想说这个只需要有一个条件就是别这个找不到工作就行了只需要找到工作就可以了然后一旦找到工作之后就想说这个一定要在工资再涨一点点一旦涨了工资之后想说这个一定要这个职位稍微升一点点
จบใหม่ๆนะอาตมาเนี่ยนะจบเรียนจบใหม่ๆจบปุ๊บก็ได้งานทำดีใจมากเลยการได้เงินเดือนครั้งแรกนะดีใจมากได้เงินเดือน 2,500 บาท
这个师父本人这个刚刚毕业的时候马上就得到了一份工作非常的高兴而且领到了这个第一笔薪水是2500泰铢了太高兴
ดีใจมากมีเงินที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยแบ่งเงินไปให้พ่อแม่500บาท
然后内心非常的高兴说终于有机会可以回馈自己的父母了从工资里面拿出500块来这个回馈自己的父母
ปลื้มใจกับเงินเดือนนี้มากปลื้มใจกับเงินเดือนแรกนี้มาก
然后对于这个第一个月的薪水是这个特别的这个满足
เดือนที่สองก็งั้นๆแหละ
第二个月就没什么感觉了
เดือนที่สามก็งั้นๆแหละ
第三个月也就那样
ผ่านไป1ปีถ้าไม่ขึ้นชักไม่ชอบแล้ว
然后一个月过去之后薪水没有涨就开始不爽了
ไอ้ 2,500 บาทที่มีสุขมากเลยนะกลับกลายเป็นว่าเป็นทุกข์ถ้าได้ 2,500 บาทแบบเดิมกลับกลายไม่ชอบใจและกลายเป็นทุกข์ด้วย
这个最开始得到的第一笔2500铢这个是非常的快乐的可是这个得到了最后之后发现如果再只是得到2500铢已经是不爽了
เป็นไหม
会这样的吗
ทำงานเดือนแรกชอบมากเลย
工作的第一个月是这个非常的喜欢
ถ้าเท่าเดิมไม่ชอบ
但是所得的薪水跟以前一样就不爽了
เนี่ยตัณหามันไม่เคยเต็ม
这个欲望啊是从来没有被填满过
หรือเห็นผู้หญิงนะ โอ้คนนี้อยากรู้จักชื่อพอรู้จักชื่อแล้วอยากรู้จักบ้านพอรู้จักบ้านแล้วอยากผ่านหน้าบ้านบ่อย
ๆ所以看到这个美女想说这个想认识她叫什么知道她叫什么之后想知道她家在哪里知道她家在哪里之后希望可以常常去她家去玩
ผ่านหน้าบ้านเลยนะเห็นบ้านเขาก็มีความสุขใจแล้ว
即便是从他家门口走过心里面就已经很满足了
เห็นบ้านบ่อยๆไม่โผล่หน้ามาสักทีชักไม่ชอบแล้ว
这个常常从他家门口走过但是从来没有看过他的脸开始不爽了
มีสักครั้งหนึ่งอุ๊ยมีเห็นแวบๆอยู่ในบ้านดีใจ
然后有一次这个隐隐约约看到他在家里面的影子哎好高兴啊
อยากจะผ่านอีกบ่อยๆ
然后就想可以常常的从他门口过
เผื่อเขาจะหันมาแล้วยิ้มให้เราบ้างเผื่อเขาจะหันมามองเราแล้วยิ้มให้เราบ้างอะไรเงี้ย
这个说万一这个他可以回过头来对我笑一下
เขาหันมาแล้วไม่ยิ้มให้เศร้าใจ
一旦他回过头来可是不对我们笑我们就觉得很伤心
ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแค่เห็นบ้านเนี่ยดีใจแล้ว
但事实上最开始的时候仅仅只是看他的家已经很高兴了
ตัณหาไม่เคยเต็ม
欲望从来没有被满足过
อยากจะรู้จักจนได้เป็นแฟนเป็นแฟนละ
然后想让他变成自己的对象结果真的变成了你的对象
อยากเป็นได้พอได้เป็นแฟนแล้วไม่พอใจอยากได้เป็นเมีย
这个一旦谈恋爱了之后觉得还不满意想让他这个当老婆
พอได้เป็นเมียแล้วอยากเลิก
然后一旦一旦变成老婆之后想跟他离婚了
ผู้หญิงก็คงคล้ายๆกันมั้ง
可能女人可能也是差不多的吧
เอ๊ะตัณหาไม่เคยเต็ม
这个欲望啊从来没有被填满过
เรามีหน้าที่รู้ทันมันเท่านั้นเอง
我们的职责仅仅是在于及时的去知道它。
คนทั่วไปเวลามีตัณหาจะสนองตัณหา
一般的人当他们欲望升起的时候他们只是一味的是想如何才能够掩合自己的欲望。
แต่ชาวพุทธมีตัณหาจะรู้ทันมัน
但是作为一个佛教徒一旦有了欲望会去及时的去知道它。
แล้วตัดสินใจด้วยปัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้น
然后用自己的智慧去取舍去那么做还是不那么做
ไตรตรองด้วยเหตุผลว่าควรหรือไม่ควร
通过这个非常的理智通过这个各种因跟缘去推理去这个分析做出结论说这么做是应该还是不应该
นี่ทุกครั้งที่มีตัณหาแทนที่จะไปเสริมตัณหากับการว่าทุกครั้งที่มีตัณหาแล้วรู้ทันเราจะมาเสริมตัวรู
้这个本来是每一次有欲望升起之后我们就不停的是在这个增长那个贪欲结果变成了每一次欲望升起之后我们在增长的是我们的那个知道
ดังนั้นพอลงในแง่ปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่ขัดขวางคนทั้งหลายในโลกคือมีราคะโทสะโมหะและมีตัณหาเหล่านี้เนี่ยเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่นี่แหละราคะโทสะโมหะตัณหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาทีไรเรารู้
我们作为一个学法的修行人这个一般的人这个这四个东西会变成他学法的一个障碍是贪嗔痴跟这个欲望结果作为一个修行人我们学法修行以后我们就会把它变成这个来
ทุกครั้งที่มีพวกนี้เราก็จะมีความรู้ยิ่งมันเกิดบ่อยเราก็รู้บ่อยก็ได้ความรู้นี้บ่อยได้ตัวรู้บ่อย
这个当我们学法修行以后每一次升起这个我们去能够及时的去知道我们这个每一次能够及时的知道我们就每一次的在增长我们的那个知我们的这个知道就会变得越来越频繁
เราฝึกรู้เพราะว่าคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
因为佛陀的意思是知者觉醒者喜悦者的意思
ดังนั้นถ้าเรามีราคะโทสะโมหะมีตัณหาแล้วเราตามใจมันเนี่ยเราไม่ได้เป็นสาวกของพุทธะคือเราไม่ฝึกรู้
如果我们升起贪嗔痴跟这个欲望的时候，我们是意思是在迎合他，我们就没有变成佛陀的弟子，因为我们没有把它作为工具来培养自己的知。
แต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมีตัณหาแล้วเรารู้สิ่งเหล่านี้สี่อย่างเนี่ยเราบังคับไม่ได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนยังต้องมีสิ่งเหล่านี้สี่อย่างอยู่เนี่ยแต่เราได้ตัวใหม่ขึ้นมาคือมีตัวรู้เกิดขึ้น
但这个贪嗔痴欲望升起了之后，我们去知道，这个我们就会并没有再继续累积这些东西，而我们是透过这四个这个事物，这个在增长我们新的东西，也就是我们的那份这个觉知。而且这个我们，因为我们现在作为凡夫，这些东西我们是掌控不了的，必然会有的。但是我们现在透过我们的去知道，我们培养了我们新的一个部分，也就是那份觉知。
แล้วรู้เฉยๆ อย่าเผลอไปทำอะไรมัน
而且是就只是去觉知，别走神，这个别去一不留神去对他做了什么。
แล้วสิ่งนั้นจะเป็นอาจารย์สอนเรา
就是他们就会变成我们的老师来教导我们。
พูดให้ตรงจริงๆก็คือเป็นอาจารย์สอนจิต
说的这个比较直一点直白一点就是他就会变成教导心的那个老师
แล้วมันง่ายตรงที่ว่าดูเฉพาะที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี้จริงๆ
而且他的非常简单的一点在于是我们只是去仅仅只是去看那些真的在我们内心里面升起的那个状况
พอรู้ทันเนี่ยเราก็จะอาศัยช่องที่เรารู้เนี่ยทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะแหวกออกไปจากตะข่ายอันนี้ได
้我们就是依赖于这个一点点每一个刹那的一小点的这份觉知就不断的去剪断那个把我们死死的裹住的那个网最后可以冲破那个网这个出来
พระโสดาบันเนี่ยนะไม่ใช่รู้ทุกสภาวะที่มีอยู่ทั้งหลายในสากลโลกไม่ใช่รู้ทุกสภาวะที่มีอยู่ในตำรา
这个一个出国的圣者并不是像这个经典所描述的那个知道经典里面描述的所有的状态
แต่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นของตัวเองนี่แหละแล้วเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา
但是他是看到在自身身上真正发生的那些境界他们是无常的他们是这个
เป็นอนัตตา
他们是无我的
พระโสดาบันบางท่านเห็นคนอื่นมาถามปัญหาธรรมะได้ยินคนอื่นมาถามปัญหาธรรมะยังไม่เข้าใจสภาวะของคนถามนั้นเลย
有时候一个出国的圣者当这个有人来问他这个请教他问题的时候有时一个出国的圣者根本不明白他究竟在说的是他处在什么样的境界根本不明白
เพราะบางทีสภาวะนั้นไม่เคยเกิดกับท่าน
因为那些那个学员的那个境界是他没有发生过没有遇到过的
ดังนั้นเราในที่นี้ไม่ต้องไปกังวลกับคำถามของคนอื่น
因此我们在座的各位就不用去担心不要因为别人的问题而生起了一些担心
โอ้โหคนนั้นเก่งจังเลยทำไมพูดอะไรมาเราไม่เข้าใจเลยถ้าตกใจหรือว่าตกใจ
然后想说哎那个人怎么这么厉害他说的这些境界这个怎么一窍不通啊这个如果感觉到吓一跳如果你感觉到吓一跳你能够去知道你吓一跳
อิจฉาเขาหรออิจฉา
如果你妒忌他要知道妒忌
น้อยใจตัวเองทำไมเราสู้เขาไม่ได้ให้รู้ว่าน้อยใจ
自卑觉得说为什么自己这个比不过他呢要去知道自己自卑
แต่สังเกตว่าในขณะที่เกิดสภาวะนั้นไม่มีคำเหล่านี้ไม่มีคำว่าตกใจอิจฉาน้อยใจมีแต่ว่าเฮ้ยทำไมกูทำอย่างเขาไม่ได้วะ
但是当那个境界真的升起的时候，并没有这个标签贴在上面说那个是这个吓一跳，那个是嗔，那个是妒忌，那个是这个自卑，有的只是为什么我不能够像他那么一样优秀呢？
ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเกิดสิ่งเหล่านี้เราสังเกตมันสักหน่อยหนึ่งจะพูดบรรยายก็ได้ไม่พูดบรรยายก็ได้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ย
因此当这些境界真的升起的时候我们只需要去训练自己让自己去能够去及时的去指导他们并不用去关注去界定说究竟那个叫做什么名字它的标签叫做什么
บางทีเรียกไม่ถูกแต่ถ้าเห็นก็ใช้ได้
有时候这个根本用语言这个无法表达只要你能够看见那个就已经不错了
พอเข้าใจไหม
大概能明白吗
พอสรุปได้ไหมว่าในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันแค่นิดเดียวคือเห็นไม่แทรกแซง
大概能够这个领悟吗就是在我们真正修行的阶段是就只是去作为旁观者别去干预他们
你พอบอกว่าให้เห็นเฉยๆเนี่ยนะมันก็สั้นเกินไปแล้วก็ทำให้คนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเราเห็นถูกเราเห็นผิด
因为这个就只是看见这句话太短了所以导致很多人就会升起疑问说我的这个看见是对还是错呀
ครูบาอาจารย์เลยมีประโยคครูทุกคนน่าจะท่องได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพื่อขยายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
所以这个我们的这个祖师大德我们的高僧大德就会有一句这个一句对于修行的一句总结的一句很精髓的话而且应该在座的每一位都能够知道他们其实就是在进一步的在说明这个过程的也就是有觉性也安住且中立的心如其这个如实的照见名色身心的实相
你敢谈没
有问题吗有问题要问吗
ขอใหม
่尊者好润居士好就是我有两个问题第一个问题是替一位学财务的师兄问的就是他对他的老板进行就是建议一些合理避税但是他的老板就是因此把自己的一些私人的那些出账也全部都算到这个里面去了然后而且他知道这个行为会一直持续下去他自己也参与了其中他就想知道他的这种他自己觉得他自己犯戒了然后他觉得这种犯戒是这一次还是会长期持续下去就是每一次他们老板这样做他就犯一次戒吗
他是把什么把自己的个人的开销也记到
对对对对对对
避税对吗
对
คือเขาบอกว่ามีนักภาวนาอีกคนหนึ่งช่วยฝากคำถามคือว่าคุณนักปฏิบัติธรรมเขาเป็นผู้ที่ทำบัญชีครับเวลาเขาจะแนะนำเจ้าของว่าทำยังไงจะเป็นหลบภาษีเป็นตามกฎหมายสามารถตามกฎหมายแต่เจ้านายเหมือนเอาสิ่งที่ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่ของบริษัทเขาที่ของส่วนตัวเขาเอาไปเป็นของบริษัทแล้วจะเพื่อหนีภาษีเขาอยากจะรู้ว่าเวลาจริงๆคนนี้เขาทำอย่างนี้แล้วคือเขาผิดศีลขั้นหนึ่งหรือว่าทุกครั้งที่เจ้าแรงเขาทำอย่างนั้นเขาก็ผิดอีกครั้งครับ
ว่าเป็นครั้งทำครั้งหนึ่งก็ผิดครั้งหนึ่ง
每做他每那个老板每做一次他就破一次
那像这样子他应该怎么办呢
他前男考困他们养来的
考克开本叫狂了本困他们去
那个人是谁那个人是这个财务那个人还是那个人是老板
那个人是财务
办企他们去
ก็ไม่ต้องไปแนะนำเขาอย่างนั้น
那就不要跟他建议
หมายถึงว่าไม่อย่าไปแนะนำเจ้าของบริษัทให้ทำการหลบเลี่ยงแบบนั้น
这个意思就是别去建议让那个老板通过那样的方式去逃税
คือการทำถูกกฎหมายไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าจะถูกธรรมะเสมอไป
而且这个很多时候虽然是这个符合法律的，但是并不代表所有符合法律的行为都是这个符合佛法的。
อย่างกรณีอย่างเงี้ยมีเจตนาเหมือนจะโกงใช่ไหม
比如像这样的状况，这个里面好像有这个刻意的要这个欺骗的成分在里面，对吗？
แต่ว่าไม่ได้โกงบริษัทไปโกงใช่โกงรัฐบาล
这个并没有在这个骗取公司的财产，而是骗取的是这个国家的财产。
แบบถูกกฎหมายด้วย
而且那个是这个合法的情况下面。
มันไอตัวมีวงเล็บว่าแบบถูกกฎหมายเนี่ยทำให้รู้สึกว่าทำผิดอย่างสบายใจ
这个因为有所谓的说这个是合法的这个避税，结果导致让自己是在破戒的时候是心情比较这个舒快畅快的一种在破戒。
可能ถ้าเราเป็นนักดูจิตเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าจิตขณะเนี่ยไม่ปกติ
如果我们是一个关心的修行人的话，我们就会知道当下那一刻我们的心是不正常的。
เจตนาจริงๆขณะเนี้ยมันคือทำผิด。
这个在那一刻，我们真正内心的动机是这个要这个犯错。
แทนที่เงินนี้ควรจะเป็นของรัฐบาลที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของส่วนรวมได้กับเบียดบังรัฐบาลรู้จักคำว่าเบียดบังนะเบียดบังรัฐบาลมาเป็นของบริษัทซึ่งเรามีส่วนได้ในบริษัทนี้ด้วย
因为我们这个透过我们所谓的合法的避税，导致本来那个应该是属于这个国家的那个财产，演变成了这个公司的财产。但事实上，因为我们是公司里面的职员的一份，其实我们这个里面是有获益的。
那ควรจะดีใจที่เงินที่เราไม่ได้เบียดบังมันเนี่ยสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในแง่ส่วนรวมบอกกับบริษัทนี้นะบอกกับเจ้าของบริษัทว่าเราไม่ต้องทำตรงนี้หรือว่าเงินส่วนเนี้ยจริงๆถ้าจะเบียดบังถูกกฎหมายก็มาได้แต่ว่าเราอย่าเอาเลยให้รัฐบาลเอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมดีกว่า
事实上就算是在合法的情况下可以避税其实也可以跟老板这么讲说其实这个虽然是可以合理的去合法的可以去避税但是事实上并不需要因为事实上就是说我们并不需要把而是要把这个合理我们应该交的税交给国家因为国家会把这些资金啊可以把它用在整个国家的一些集体的那些利益上面其实那个是非常有意义的
ถ้าทุกบริษัททำแบบเรานะค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะเอาไปใช้ส่วนรวมก็จะน้อยลง
因为如果每一个公司都像我们公司这么去做的话这个国家它所获得的那些财政收入那些就会这个大量的减少
ผลเสียใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีรัฐบาลคือประเทศของเราเนี่ยก็ยังมีศัตรูคือประเทศอื่นเป็นศัตรูของเราอยู
่因为有时候可能会发生一些反而会有一些这个一些大的后遗症在因为我们的国家依然还会有一些其他的敌这个敌视我们的国家他们一直是在这个在后面这个偷偷的是在盯着我们随时在找我们的麻烦
ถ้าคนในประเทศหรือบริษัทในประเทศคิดจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบังเอาจากรัฐบาลมาเป็นส่วนตัวหรือส่วนบริษัทรัฐบาลก็จะอ่อนแ
อ如果这个国家的每一个人每一个公司都只是一直是在想着怎么把这个国家的这个财产把它这个可以这个不停的可以把它这个拿到占为己有的话这个国家最后就会这个弱不禁风
กำลังที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมหรือกำลังที่จะมาสร้างกองทัพป้องกันประเทศก็จะน้อยลง
那个为了要去整个这个让整个国家更加的这个健康这个经济能够更加的发达各个方面的这些能够更加的好的这些那个后备的资源就会慢慢的就会自然的会这个薄弱
เรียกว่าเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนรวมนี่ดีกว่า
这个称之为这个牺牲个人的这个 或者是小团体的一些小的利益，为了我们这个更大的集体的利益，那个会更好。
โดยเฉพาะผลประโยชน์นี้เนี่ยว่าโดยศีลธรรมแล้วมันก็ไม่เหมาะด้วย。
尤其是因为如果这么去做了之后，从戒上面来讲也是不合适的。
谢谢。然后我想问第二个问题，就是我想请问，就是说堕胎它肯定是破戒的，那吃紧急避孕药破戒吗？
คือเขาถามว่าถ้าทำแท้งจะผิดศีลแน่นอนแต่ถ้าคือกินยาคือ
คุมกำเนิด
ใช่ทำแต่ก
็แต่ยังไม่เกิดเป็นทารกใช่ไหม
ไม่แต่เหมือนจะผู้ชายกับผู้หญิงจะนอนกันแล้วเสร็จแล้วเขากลัวว่าจะมีท้องไปกินยาที่เป็นเขาอยากรู้ว่าอันนี้ถือว่าผิดศีลมาทำแท้ง
ตรงนี้มันเสี่ยงนิดนึงจึงถือว่าถ้ามันมีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่แล้วไปทำลายตัวนี้เนี่ยมันเสี่ยงตรงที่ว่าอาจจะไปทำลายชีวิตทีนี้ถ้าจะให้ดีก็คือป้องกันไว้ก่อน
这个里面会有一些风险就是因为当这个精虫跟卵虫一旦去这个一段结合之后啊，里面就有可能已经有生命形成了，所以这个比较保险的方法是在事前就先做好这方面的措施。
防干外管保牌地损。
这个先提前做好这个预防措施，这个是最安全的。
แต่ถ้า มันยังไม่ทันผสมกันแล้วยานี้ไปป้องกันได้พอดีก็ดีไป
但是如果他们还没有精虫跟卵虫如果还没有结合的话如果是和这个时候刚好在他们结合之前这个药物这个赶到了直接把他们这个切断了这个就还可以
ซึ่งรายละเอียดตรงนี้อาตมาไม่ทราบหรอก
但事实上这些非常那个一些具体的一些细节这一块师父本人是不了解的
ถ้าให้ชัวร์ถ้าให้แน่นอนก็คือป้องกันก่อนดีกว่า
如果要想这个要想这个绝对的安全的话是提前做好这方面的预防措施
好的谢谢谢谢曾者谢谢瑞安居士
该盖管
在那个
我可以吗师父好是这样的刚开始师父开始说话的时候我就能感觉就是你说的那个叫法喜因为我感觉一波传过来了然后你提醒我们的时候就是不要被法喜控制的时候我发现那个法喜里面就是自己感觉有一点痴就是觉知力就是有点减弱就有一点痴在里面我不知道是不是正确的然后在后来的时间就是一直可以感觉就是心在动荡因为前一两天的话是感觉就是身体就是几乎都能感觉到但是今天整个的听的过程中就是都不用很刻意都能感觉到整个心一直是这样起伏起伏起伏一直都可以到最后的时候可能是有点我不知道是有点疲惫还是觉知力有下降的时候就觉得身体感觉有点类似于疲惫但是正常我觉得应该是在这个时候不应该那么疲惫的因为早上听课的话我就会采用就是看空气里面的颗粒的跳动的时候然后让自己的心跟上这个速度然后这样调整这个算不算是在就是改变就是你刚才说的那个方法就是改变就是本来它给你显现一个就是你有点患困或者是不舒服的那种感觉然后你用另外一种方法去终止它但是我看到的我为什么要这么终止的话是因为我想把这个听法的那个质量更好一点就是能看到自己这个欲望和自己心里盘算的这些东西然后到后我是不是说的太多了我忘了
คือเขาเล่าในสภาวะคือเขาบอกเวลาได้ยินอาจารย์พระอาจารย์ท่านเทศท่านก็จะมีเขาก็จะมีปีติแต่พระอาจารย์เตือนว่าอย่าถูกปีติครอบงำเวลาเขาก็รู้ทันนั้นจะรู้ทันแล้วจะรู้สึกว่าใจจะทื่อๆครับคือนั้นจะทื่อๆนิดนึง
ไอ้ทื่อๆเนี่ย เฉพาะตรงนี้ก่อนไอ้ตรงตื้อๆเนี่ยคือไปห้ามไม่ได้ไปรู้เฉยๆ
这个因为那个刚才你提到前面的一点，就是说你听到这个师父讲法的时候，你会有法喜，然后师父提醒我们，听到师父提醒我们说别被法喜控制完了之后，你觉得心有一点那种有点呆滞的感觉，然后师父就说先回到这个地方，是因为你并没有做到就只是觉知，你有在干预它。
嗯，到。忘了，那个，哎，他问完了没？ที่เขาถาม
น่าจะยังไม่ทำไม่หมดแต่เขาพูดยังไม่หมด
แปลที่เขาถามเมื่อกี้ก่อน
โอเคคือเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาจะเห็นสามารถเห็นใจเครื่องไหวเปลี่ยนเป็นได้ชัดกว่าแต่ก่อนเขาจะรู้สึกใจจะชัดคือแต่มีช่วงหนึ่งผ่านไปแล้วเขารู้สึกว่าจะเหมือนคล้ายๆเหนื่อยครับเขาก็จะตั้งใจทำอะไรบางอย่างเหมือนจะแก้ให้อยากจะให้ไปฟังธรรมะจะมีคุณภาพครับ เขาอยากรู้ว่าอันนี้เป็นแก้แล้วใช่ไหมครับ
แก้แล้ว
对你那个已经在对治了
คือเวลาเห็นแล้วแก้เนี่ยนะเราทำด้วยความเข้าใจผิด
因为在我们看到了之后我们然后去对治那个是因为我们有一种误解
คือจิตที่เสียก็ดวงหนึ่งสมมุติว่าดวงนี้เป็นจิตที่เสียซึมไปแล้ว
这个事实上这个坏掉的心假设这个坏掉的心是昏昏沉沉有些昏沉有些累的这个心
หน้าที่ของเราแค่รู้ว่ามีจิตที่ซึมเกิดขึ้น
我们的职责只是需要去知道说有一颗这个昏沉有些疲惫的心升起来
พอรู้ปุ๊บจิตที่ซึมก็ดับกลายเป็นจิตที่รู้
一旦我们及时的知道的一刹那，这个昏沉疲惫的心就会灭掉，就会变成了觉知的心。
ไม่ต้องมาทำอะไรกับจิตที่ซึมเมื่อกี้นี่เลย。
根本不需要对那个昏沉疲惫的心做什么。
พอรู้ปุ๊บไอ้ซึมก็ดับกลายเป็นรู้。
一旦我们及时的知道的那一刹那，这个昏沉和疲惫的那个心就会灭掉，变成了觉知。
ถ้าทำอย่างนี้ได้นะก็จะรู้ว่าไอ้ซึมก็ไม่เที่ยงด้วย。
如果你能够这么做到的话，就会知道那个昏沉、那个疲惫的心也是无常的。
那哎，如果你个答，那个被他们引导。
而且这个下一个这个觉知的心，它也会灭去的，然后又会做别的事儿。
但เราเนี่ยจะเข้าใจว่าจิตมีดวงเดียวไม่เกิดไม่ดับ。
但是我们误以为心只有一颗，它是不生不灭的。
เมื่อกี้สว่างแล้วตอนนี้ซึมก็เป็นดวงเนี้ยเมื่อกี้สว่างแล้วก็ซึม。
刚才是。很光明的特别精神的然后现在变成了昏沉这个刚才这一颗它是很亮它现在变成了昏沉
的。ก็เลยพยายามแก้ไขจิตตรงเนี้ยให้สว่างขึ้นมาชาร์จแบตเข้าไป
然后就不断的去这个去要去这个要去装修要去纠正这颗心怎么样去给它充电那亮亮快亮快亮噻
อันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติ
这个不是修行的方式
มันเป็นการทำด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าจิตมีดวงเดียว
那个是出于我们的误解我们误以为心只有一颗
แต่จิตจริงๆมันคือเกิดดับ
但是事实上心是它是生灭的
จิตดวงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับกลายเป็นจิตที่ซึม
这个光明的心升起了然后灭去演变成了这个昏沉这个疲惫的心
พอจิตดวงใหม่ไปรู้จิตที่ซึมจิตดวงนี้มีสติ
一旦新的心去知道那个昏沉疲惫的心这个昏沉疲惫的心就会灭掉变成了觉知的心这个昏沉的心也灭掉了因为心本身就已经是在一直是在生灭的现在的心是觉知的刚才那一颗那个昏沉疲惫的心已经变成了过去的了
ตอนนี้รู้ขึ้นมาแล้วก็สดชื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปแก้ไขไอ้ที่มันดับไปเมื่อกี้นี
้当下这一刻已经有在觉知已经开始心已经是已经是很精神的了根本不需要对刚才已经灭去的那个心再去做什么
ที่บอกว่าให้รู้เฉยๆเนี่ยคืออย่างนี้เพราะความจริงมันคือไม่ต้องทำอะไรมันดับไปแล้ว
这个就是师父们教导我们的要做到就只是去觉知因为事实上并不需要对他们做什么他们自身已经是灭去了的
แต่ถ้าไปแก้นะก็จะเอาจิตปัจจุบันเนี่ยไปแก้จิตดวงอดีต ึ่งไม่ได
้但是如果要想对治的话就是用当下的这颗心去对治这个过去的那一念心事实上这个是对治不了的
ลองดูนะทำใหม่รู้ทันเฉย
ๆ去试一试再重新再去调整一下要就只是去及时的知道
พอรู้ปุ๊บว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยแหละจะสอนให้จิตดวงเนี้ยเข้าใจ
这个及时的知道说当刚才这个发生了什么这个刚才发生的那颗心那就会教导当下这一颗心让当下这一颗心明白它
我听懂了还有一个是就是早上喝蜂蜜的时候走得太匆忙没有洗杯子然后吃完早餐回去的时候发现里面有死了好多蚂蚁然后这个应该不算杀生吧因为我不知道他不知道有那么多蚂蚁就这个问题
คือเขาบอกตอนเช้าเขากินน้ำผึ้งเสร็จแล้วลืมนั่งแก
้
วเวลาหลังจากกินข้าวเสร็จกลับไปที่ห้องเห็นมดตายอยู่ในแก้วเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นฆ่าสัตว์ฆ่ามดไหมครับ
เอามดขึ้น
แก้วแล้วจะตายอยู่ในแก้ว
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาน้ำผึ้งมาล่อมดเพื่อให้มันตายไม่ได้มีเจตนา
因为你并没有这样的动机说要让里面的那个蜂蜜作为一个诱饵导致最后蚂蚁都死到里面因为你并不存在这样的动机
มดตายเพราะมดไม่อิ่มในตัณหาของตัวเอง
这个蚂蚁它之所以死它是死在自己这个永远也填不饱的那个欲望里面
กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกจนจมน้ำผึ้งตาย
它是吃了又吃吃了又吃怎么也吃不饱最后是被吃进去的这个蜂蜜给撑死了
เราไม่ได้มีเจตนาไม่บาปตัวนี
้因为这个你并没有这个去那个要杀他们的那个动机所以你没有这方面的这个业报
但这边ภาระของเราแล้วเขาเนี่ยว่าเราจะล้างแก้วยังไง
但是只是它现在变成了你的一个问题一个负担就说那你现在这个杯子怎么洗
ล้างยังไงเราล้างยังไง
那你怎么洗
我观察了一下因为回去的时候他还没有死就在里面粘着但是我又不敢动手去把它就是把它清洗了我只有在那儿等着他等时间
等待等待
就是回去的时候就发现里面有很多蚂蚁但是你看到那个蚂蚁还在里面我又不敢去把它挖出来我怕挖的时候它也会死然后我只有把它放在那儿等它死去然后再去洗
等他死完了之后再去洗对吧搞不好搞不好搞白这只猫又来叫啊也没得带被男朋友尿尿猫就猫就滴但是也没带
哦也没带啊哦
我没跟他เอา ออก เผื่อว่า เอา ออก แล้ว มัน ก็ ตาย เขา ก็ เลย ปล่อย ให้ มัน ตาย หมด แล้ว จะ ไป นั่ง แก้ว
โอ้โห ถ้าอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นนะทำใจไว้ว่าเอาละเราจะให้มดให้มันพึ่งนี้เป็นทานกับมดอย่างนี้อย่างได้บุญ
如果这样的话你如果这样用心说那算了我就把这个里面的这个所有的这个蜂蜜啊就是直接布施给那些蚂蚁让他们吃好
แต่ว่า
这样还可以得功德
แต่ว่าวิธีอย่างเนี้ยจะทำให้คนอื่นสมมุติว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาจะเดือดร้อน
但是这样的一个方法如果我们房间有其他的人的话我们会因为我们这样的这个作为可能会给别的人带来麻烦
แล้วห้องจะสกปรก
而且这个房间可能会这个到处脏兮兮的
ก็เอาแก้วนั้นนะค่อยๆยกอย่าให้มดมันตายเอาไปค่อยๆตักใส่ดินหรือใส่ต้นไม
้然后就是慢慢把这个杯子慢慢的这个移出去别让它死了然后去把这个蚂蚁很小心的去把它这个取出来去这个放在这个草或者是这个土旁边别让它死了
แล้วใช้น้ำเปล่าอย่าใช้น้ำยาล้างจานใช้น้ำเปล่าล้างแก้วเพราะว่าอาจจะมีมดติดอยู่ในแก้วใช้น้ำเปล่าเนี่ยมดไม่ตาย
然后完了之后去用这个清水别去放那个洗洁精的水然后用因为也许里面还会有残留一些蚂蚁因为如果你放这个清洁剂的话蚂蚁肯定是死的但是如果你只是用清水稍微那个一下的话应该它不会死的
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
แล้วต่อไปก็เตือนตัวเองอันนี้เป็นคล้ายๆว่านี่เป็นบทเรียนว่าเพราะเราลืมมันเลยมีปัญหานี้ขึ้นมาต่อไปก็จะลืมยากขึ้น
而且另外有点因为自己也吸取一个教训说因为自己的这个疏忽大意导致了这样的一些这个不必要的一些麻烦从现在开始自己以后一定要这个更加的一些那个更加的小心一些
ในระหว่างที่เอาน้ำผึ้งไปเทนอกบ้านหรือนอกห้องพักเนี่ยเทกับพื้นดินกับต้นไม้กับพื้นดินที่ติดหรือว่ากับพื้นดินก็แล้วกันนะเทกับพื้นดินเนี่ยทำไว้ในใจด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายจงมากินนี้จงมากินน้ำผึ้งนี้ตามใจชอบตามสบาย
然后是在小心的把这个杯子这个拿到室外去找一个有土的地方然后去这个慢慢的小心的去把它这个取出来然后放在这个地上然后心里面这样去用心说这个愿所有的众生都可以很自由自在的来去享用这里面的这个蜂蜜
เราจะได้ให้ทานด้วย
而且我们这么做的时候我们同时也是在做布施
แล้วก็เจริญกรุณาคือพยายามทำให้มดเนี่ยไม่ตายคือค่อยๆทำค่อยทำมีความกรุณากับมดด้วย
而且我们同时也是在培养自己的悲心，也就是我们努力这个尽量让那个蚂蚁不要这个死在里面了，努力的想把它救活他们的这个小的生命。
แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นทำไปแล้วก็ไม่น่าเลยเราไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยไม่น่าจะลืมอย่างนี้เลยและไอ้มดก็แย่จริงๆเลยมาอยู่ในห้องเราได้คิดอย่างนี้รำคาญใจและมีโทสะนะถ้ารู้ทันโทสะก็ใช้ได
้这个比如这个碰到这样的状况之后这个去这个打自己的上自己的耳光说这个真是不应该的这个怎么这个小事都忘了这个出这样的一个事物或者是在那个地方骂这个蚂蚁是怎么搞的怎么冲到我的房间来干嘛然后当自己有生气生起了如果能够及时的知道说自己有生气生起了这个也不错
รู้ทันโทสะแล้วก็ทำกับมดด้วยความกรุณาต่อไปแล้วก็ให้ทานกับสัตว์ทั้งหลายด้วยต่อไป
但及时的去知道自己的嗔心升起之后我们接下来就是依然是对于那些蚂蚁们怀着一颗悲心尽可能是这个挽救他们的生命而且去把余下的那个蜂蜜然后继续去布施给这个其他所有的众生
好好讲一遍
大概明白吗
嗯
哦明白了后面的我没那么做我就倒在那个洗手槽里就把葱
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามที่พระอาจารย์ท่านเนี่ยน้ำคือเขาใช้น้ำชงไปชงอ้น
ก็กลับไปขอโทษมาหน่อย
然后那你就跟他们这个道一个歉
对啊我现在心里特别堵哎呦
ตอนนี้เขารู้สึกว่าใจ
ตอนนี้ไม่สบายใจรู้ทันว่าไม่สบายใจ
当下这一刻心里面比较堵要知道说心里面比较堵
การกระทำนั้นเป็นอดีตไปแล้ว
那个所作所为已经全都变成过去的了
ถ้าระลึกถึงความผิดที่เราทำไปแล้วไม่สบายใจทำบุญและอุทิศให้กับสัตว์ที่เราทำร้ายเขาเมื่ออดีตที่เราทำไปที่เราพลาดไป
但自己想到自己曾经这个伤害过的那些众生然后自己心里面很难过就去做功德然后去回想给那些曾经被我们伤害过的众生
ทำบุญและเอาบุญเนี่ยเป็นเครื่องไถ่โทษไถ่จากความผิดของเรา
透过我们去做功德然后来去这个赎我们的赎罪
บางทีมดก็ตายไปแล้วเนี่ยนะถ้าเขาแค้นเขาก็มารอรอจะทำร้ายเราตอบเนี่ยนะพอเห็นเราทำบุญให้เขาก็อาจจะคลายจากความโกรธแค้นก็กลายเป็นอนุโมทนาบุญของเราที่เราอุทิศให้เขาก็กลับกลายเป็น ป็นมิตรกับเราต่อไปได
้那个被被我们这个杀死的那个弄死的那个蚂蚁这个其实它死了之后它是一直是埋恨在心的它一直是实际上是一直盯着我们十字哥准备找我们麻烦的但是如果我们做功德回向给他的话这个也许他就会能够这个反而这个转这个回心转意然后接受我们的这份忏悔这个后也会随喜我们他这样就会由我们的敌人变成了我们的这个朋友
แล้วยิ่งทำด้วยความสำนึกผิดอย่างนี้นะยิ่งดีมาก
如果我们越是意识到我们的那个真的是意识到我们自己的那个我们有真的有那个悔心啊如果我们真的是用那颗有真的悔心在做的话这个是更好的
OK คนอื่นต่อ
好其他人
คนนี้คนนี้ยกนานแล้ว
这个人举得比较久
คนนี้ยกนานเดี๋ยวรอไม้ก่อนปวดรอสักครู
่请稍等
顶礼尊者顶礼瑞阳居士我首先请尊者原谅我有点愚痴哈我这个问题可能同修们也不太感兴趣但是我听法坛里边尊者曾经讲过但是我没听懂我特别想知道所以我请尊者开始就是说以前我们知道都是有一个一层不变的心现在我知道那个心是生灭的那么现在我从理论上我也知道没有一个我那这些业报是谁来承受啊谁来承受业报而且密宗里边不是也有什么转世灵童什么的我不太知道请尊者开始
그가봐담테슬리가루와짓그담แต่ก่อนเขาคิดว่าจิตมีแต่ดวงเดียวแต่เขามีสงสัยว่าถ้าสมมติว่าจิตมีแต่เกิดดับถ้าอย่างนั้นใครรับผลกรรมใครเว้นไว้ตายเกิดครับ
จิตรับผลกรรมของจิตเอง
心自己在接受自己的业报
哪一个心呢
จิตตัวไหนครับ
จิตดวงปัจจุบันนี่แหละ
就是当下的这一颗心当下的这一念心
那如果我死了又生了不是我死了又生了还是那个心在生吗
เขาตายไปแล้วเกิดอีกไม่ใช่เขาตายแล้วเกิดก็
จิต
ใครตายแล้วเกิด
จิตเกิดดับแม้แต่ว่าสมมติว่าชาตินี้เราตายมนุษย
์假设你今生是作为人然后死的
แล้วไปเกิดชาติหน้าเป็นอะไรดีเป็นเทวดาอ๋อเป็นเทวดา
然后你下一世出生为什么好啊那出生为天神
ก็อาศัยจิตที่เกิดดับเนี่ยพอจิตสุดท้ายจากชาตินี้นะเกิดดับไปแล้วเนี่ยจิตดวงใหม่ก็ไปเกิดทันทีเป็นเทวดาโดยอาศัยบุญและบาปของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยสะสมแล้วก็ส่งทอดมาแล้วก็กลายเป็นเทวดา
这个在你最后人的最后一刻你死的时候其实就是最后的一念人类的心灭掉之后马上就会升起那个天神的那念心然后你所有的这个你前面所这个心前面所有累积的善业跟恶业他们就是这么一念一念的往下面传下去的
จิตดวงหนึ่งนะสมมติว่าเกิดขึ้นมาแล้วเห็นใครดีเห็นคนนี้ก็ได้แล้วเกิดอะไรดีเกิดราคะสมมุตินะเห็นคนนี้แล้วเกิดราคะแล้วก็จําแล้วก็ดับไปจิตก็จํา แล้วก็จิตดวงไหนเกิดขึ้นมาเห็นคนนี้อีกก็เกิดราคะอีกมันก็สะสมจากราคะดวงเนี้ยมาเป็นดวงนี้ด้วย
那个假设这个你那个投生的一念心然后是看谁好啊看这个人升起什么好啊那升起汤然后升起了汤当这个心看到他的时候升起了汤然后他这个储存的是这个汤欲然后当下一念心再升起来的时候再次看到了他又是升起了这个汤他这个在心里面储存的是什么储存的是汤
จิตดวงเนี้ยรับผลจากจิตดวงนี้โดยที่ว่าพอจิตดวงนี้ดับนะปุ๊บมันก็ส่งถ่ายข้อมูลมาให้จิตดวงนี
้在前面的一念心灭掉的时候它会自动的把所有的信息在 传递给下一念升起的这个心，它会全部的接过去的。
ไปเรื่อย
ๆ它就是这样不停的去传下去的。
โดยที่อะไรอ่ะ memory ไม่เต็มถ้าเปรียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะหรือเปรียบกับโทรศัพท์มือถือเนี่ย memory ของจิตเนี่ยไม่มีเต็มเป็น infinity
这个如果跟这个手机的内存或者是跟这个电脑的内存相比的话，心啊是一个这个无限量内存的一颗这个大的这个 CPU。
มันเป็นนามธรรมมันไม่กินพื้นที่
因为它是名法，所以它根本不占任何空间。
เข้าใจไหม
明白吗？
สะสมมาตลอดสังสารวัฏเนี่ยนะกรรมบางอย่างก็ให้ผลไปแล้วก็เลิกกันกรรมบางอย่างทำไปแล้วยังไม่ให้ผลมันก็ยังสะสมอยู่นี่รอให้ผล
在整个轮回过程中所有的东西一直都全部都是储存的只是那些已经这个结了果报的他们就会这个消失至于那些还没有结果报的那些全都是一直是储存着的他们是等到时机成熟的时候要结果的
感恩尊者我有点明白了但是需要消化谢谢
เขาเหมือนจะเข้าใจแล้วอาจจะต้อง
ค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปแล้วก็จะเห็นว่าไม่ต้องไปเข้าใจในสิ่งที่ถามเมื่อกี้นี้ก็ได้เข้าใจเพียงแค่ว่าจิตเมื่อกี้มีอะไรแล้วก็ดับไปแล้วจิตเมื่อกี้มีอะไรก็ดับไปแล้วแค่นี้พอนะเข้าใจในเรื่องของความเกิดดับของจิตแค่นี้ก็พอ
事实上刚才你说的那些师父回答你这个问题或者你这个问题根本不需要明白都可以仅仅只需要知道说这个刚才的前一念心它这个是生了就灭只是需要看到这个就足够了
จิตดวงก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเข้าใจแล้วว่ามันดับ
仅仅只需要知道前一念心有什么东西升起了然后这个一旦你明白它自然会灭掉的
คือพอเข้าใจถึงความเกิดดับความไม่ใช่ตัวตนของจิตแล้วนะไอ้ปัญหาเมื่อกี้นี่หายหมด
一旦当你真的能够明白到心的生灭明白到心不是我你刚才所有的问题全部都会烟消云散
บางทีเราไปสงสัยแล้วก็คิดมากแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการคิดได้บางปัญหาเนี่ยนะแค่รู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปตอบปัญหาที่เราเคยสงสัยมาก่อน
有些问题这个如果不停的想去找到答案的话有时候反而这个会形成一个障碍而不是说如果我们能够及时的去不停的去及时的知道我们的这个当下的这些境界跟状态之后最后当我们心里面真的升起领悟的时候会自动自发的去消除我们以前很多的疑问会烟消云散
ปัญหาลักษณะอย่างเนี้ยมันหลอกให้เราคิด
这样的问题他在诱骗我们欺骗蒙骗我们欺骗我们诱导我们不停的去思考思维下去
มันคิดไปเรื่อยๆมันอย่างนั้นหรือเปล่ามันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะขณะที่คิดไม่รู้ว่าหลงคิดอยู่อย่างนี้แล้วถูกปัญหานี้หลอกให้คิด
这个在我们在不停的在为我们这个疑问想找答案的时候说是不是这样的是不是那样的其实就是这样的一个问题不停的在欺骗我们不停的是这个一直处在我们的思维跟念头里面
สภาวะขณะนี้คือกำลังคิดลืมดู
但是当下这一刻的真实的状态是正在迷失去想我们忘了看当下这一刻的状态
แล้วลองสังเกตดูปัญหาคำถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะหลายปัญหาเลยไม่จำเป็นต้องหาคำตอบตรงๆเพียงแค่รู้ว่ามีความเผลอคิดปัญหาเหล่านั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลย
而且随着我们修行的深入我慢慢会看到其实很多的问题我们并不需要去真的去找到答案我们只要及时的去知道说当下有什么状态升起了当我们真的明白之后我们就会知道说其实很多问题我们并不需要找到它的答案当我们真的去看到那些境界跟状态之后其实那个比答案本身更加重要
ถ้าฟังหลวงพ่อมาบ่อยๆเนี่ยนะจะสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อจะพูดคำนี้อยู่บ่อยๆคือสงสัยให้รู้ว่าสงสัย
如果有听常常听龙坡的法坛的话就会常常听到龙坡这么讲说有疑问要知道说有疑问
ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่รู้คำตอบหรือว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเนี่ยขี้เกียจตอบ
这个并不是说龙婆不知道答案，或者是龙婆懒得告诉你答案。
แต่ว่าพยายามจะชี้ให้ผู้ถามนั่นน่ะเห็นสภาวะขณะนี้ว่ากำลังเผลอคิดหรือว่ากำลังสงสัย。
而是说尊者他非常的慈悲，他在努力的去这个指出，让这个修行人能够看到当下的这些境界，自己真实的境界是心正在有疑问，引导我们回来看我们当下的那些境界。
เพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าคำตอบสำหรับคำถามนั้นไม่จำเป็นเท่ากับรู้ว่ากำลังมีความสงสัย。
因为尊者已经这个已经清楚的了解到说这个。让这个学员回来看自己当下的境界跟状态，比告诉他直接告诉那个答案更加的有意义。
อย่างคำถามเนี่ยนะบอกว่าจิตไม่ใช่เราจิตเกิดดับแล้วจิตมันส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นอธิบายไปก็ยังงงอยู่ดี。
比如你刚才的问题，老师傅回答了，说这个心，这个是前一念心，就是把这个所有的储存的资料全部都会这个传给后面的一念心。如果你没有自己没有真的去看见的话，你就算讲给你听的，你依然是还是不明白。
พอได้ยินไปแล้วก็เราก็คิดเทียบมันคงอย่างนั้นมั้งคงอย่างนี้มั้ง。
然后一旦听到了之后，就在那地方想说：“哦，可能是那样子的，哦，可能是这样的，对吧？”
素贤哇，ขณะนี้กำลังเผลอคิดเลยดีกว่า。
事实上，这个根本比不过说我们去知道说当下这一刻我们正走神了、迷失去想了，那个会更加好。
ถ้าเห็นโดยที่ไม่แทรกแซงนะจะเข้าใจในอีกแง่หนึ่งว่าจิตเกิดดับแล้วเมื่อกี้จิตไม่ใช่เราด้วย。
如果我们能够真的这么去看的话，而且如果我们真的能够就只是去旁观，不去干预它的话，我们就会看到刚才的一念心跟当下的这个心，他们是生灭的。
เห็นอย่างนี้คุ้มกว่าไปรู้คำตอบไอ้ที่ถามเมื่อกี้。
如果你能够这么去看的话，比你去得到你刚才的问题的那个答案会更加的物超所值。
谢谢尊者，我应该是一个比较听话的人。嗯，听师父和老师们的话，但是真的是有时候斗不过这个心，也是会上当的，但是我会坚持练下去，谢谢。
可奶了，我没录。
尊者好，我问一个戒律方面的问题，就是像购买酒类的白酒或者啤酒类的股票，算不算合不合戒？
เขาอยากจะถามเขาซื้อหุ้นบริษัทขายเหล้าขายเบียร์เขาอยากจะว่าอันนี้เหมาะไหมครับ
เราก็ตอบได้ พวกเราเนี่ยก็ตอบได้
我们大家都能回答
เห็นไหม
对吗
มันไม่เหมาะ
那个不合适
เพราะเราไปสนับสนุน
因为我们在背后在那个地方在推动在鼓励
แล้วก็จะยินดีถ้าเขากำไรเยอะ
ๆ而且内心里面会当他们这个利润很丰厚的时候会暗喜
เห็นใครกินเหล้ายี่ห้อนี้นะปลื้มใจ
看到别人喝了这你买的那个牌子的股票的酒会很高兴啊
เงินเข้าบัญชีฉันละ5หยวน
钱已经进了我的账5元
เข้าใจไหมไปยินดีในอกุศลของคนอื่น
明白了吗就是对于别人的不善法，这个升起了这个非常强的欢喜心。
他จะลงทุนให้ลงทุนกิจการอย่างอื่นดีกว่า。
如果要投资的话，去投资别的项目更好。
尊者您好，我想问一个有关戒的问题，就是如果说这个人的发心是为了救人的话，那他算破戒吗？就是我有一个朋友，然后他的母亲做完手术以后，应该去重症病房，然后那个病房就是没有床位了，然后他们就把他安排到了普通病房，那个朋友就委托我的母亲，然后把他的妈妈安排到重症监护病房，然后我就觉得可能有人在排队等那个位子嘛，我就觉得你可能抢了那个人的位置了，但是而且我觉得医院把他安排到普通病房肯定是有医院的道理，结果就是应该是医院的治疗体系不完善，那个人当天晚上就是真的就是出事了，如果他没有去 住到那个重症监护病房的话，可能他就真的是死掉了。嗯，所以这个时候我就很困惑，因为如果我的话，我可能就不会帮这个忙，但是我就觉得如果我不帮这个忙，我就觉得我伤害了一条生命，所以嗯，我就很困惑。如果说是像我母亲的发心，她是出于救这个人，她的发心并不是，她并没有觉得她破戒，但是我就很困惑，所以我想问一下。
她最后送到重症病房，她救活了。
对，救活了，就是她没有去，她可能真的就死了。
그가오여자담과그아니그갑제단나그미미미푸부의권능그가오진진아간가오동카카오 ICU 갑แต่พอดีโรงพยาบาลเติมเข้าไม่ว่างไม่สามารถเข้าได
้
คือโรงพยาบาลจัดให้ไปเข้าห้องไข้คนไข้แบบธรรมดาครับแต่คนญาติของคนไข้ไปหาแม่เขาไปแม่เขาก็เพราะว่า
แม่เป็นคนป่วย
แม่เขาเป็นผู้ช่วยหาห้อง ICU ให้ครับคือเขาบอกว่าคือถ้าสมมติว่าไม่เข้า ICU อาจจะคนนั้นจะตายคือเขาอยากจะรู้ว่าคือแม่เขาน่าจะคิดว่าเจตนาก็เพราะว่าเขาอยากช่วยคนไข้ไม่ให้ตายแต่สำหรับเขารู้สึกว่าอาจจะผิดศีลเขาอยากจะรู้ว่าตกลงความจริงเป็นยังไงครับ
ใครผิดอ่ะไม่เห็นว่ามีใครผิดเลย
这里面谁错了没有看到谁错
那就是他不算就是说是就是如果那个病房已经没有位置了，然后他因为之前尊者讲过，说是你不能插队去看病嘛，就是说你
有可能会是别人
抢别人的位置，
占了别人的位置。
嗯，我这个。
帮下去，阿家管考没开，没得考，阿家变一困困开，考就咪死考 ICU， 但他困你考了啊，困人个没咪死，个婆阿家可以说话，真真动当 Q。
哦，阿尼变阿奈。ถือว่าอยู่ในวินิจฉัยของหม
อ这个是称之为是在这个是在医院这个医生的这个他的这个叫什么他的安排的这个计划是他的安排
ถ้าสุดท้ายเขาจัดให้ได้ก็เราไม่ต้องไปกังวลถึงขนาดว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันคิดมากไป
但是不用刻意的去找里面的一些究竟里面是因为什么，不然的话，这个否则我们就想的太多了。
ก็ช่วยให้เราได้ให้ญาติเราได้เข้าห้อง ICU ได้ก็โอเคแล้วขอบคุณเขาด้วย。
如果他能够这个帮助自己的亲人能够进到这个重症这个监护室，能够让他挽救他的一命，我们也去感谢他。
嗯，那他เกรงว่าเกรงว่าจะเป็นการลัดคิวแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสก็หาทางช่วยด้วยวิธีอื่นหาทางช่วยคนอื่นด้วยวิธีอื่น
假设就怀疑说这个因为这个可能是占用了别人的这个机会的话可能我们就去试着去找别的方式来去帮助别人
见宝แม่รีบหายนะ แม่รีบหายนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะบอกบอกคนไข้รีบหายนะบอกคนไข้ให้เขามีกำลังใจว่าให้รีบหายเราดูแลให้ดีที่สุดให้เขาหายไวที่สุดนะจะได้ให้คนอื่นมาใช้คิวนี้ต
่อ然后就类似去跟病人去安抚病人这个让病人这个早日康复因为早日康复了之后就可以从这个重症监护室出来之后可以让别人可以进去
แค่นี้ก่อนมั้งนะ
มัน
หมดเวลาเดี๋ยวที่ให้ข้างหน้าถามก่อนเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปนั่งข้างหลังคนข้างหลังเนี่ยจะค่อยๆกระเดิบมาข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหม
ใช่ครับ因为今天就是会给前面的人机会的原因是因为今天前面坐在第一排的人那个明天就坐到最后一排去了然后后面的人会慢慢往前面移的所以其他人还会有机会
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่ท้ายแถวแล้ว
因为这第一排的人到了最后明天就是最后一排
แล้วพรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่แล้วถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาสอบถามปัญหากันต่อ
就明天早上的话这个会再次见面然后有问题的话可以继续问
วันนี้น่าจะหมดเวลาใช่ไหมถึง10โมงครึ่งใช่ไหมจริงป่ะขออภัยเกินเวลามาตั้งนาน
今天的时间老师父记到四点半，我想应该按照计划应该是十点钟，老师说对，师父想说对不起，把拖堂太久了。
我敢碰你，
明天见。